Let's go.
Ja.
Då är vi.
Ja. Hör du mig?
Ja, ja.
Ja. Är det grej lyd alla?
Ja, ja, dock är på stenålderappen, dock då.
Ja, det är helt kris här. Det finns ju bland annat inte funktion med att lasta ner episoder på Android-version. Så vi må ju driva och sända det till folk som har iPhone och det är skickligt dåligt.
Men vi brukar det ju varje söndag, vi och jag vet att det går an att gå där och trycka download episode och så på mot det. Vi publicerar det och lägger det ut på Patreon.
Ja, men det går ju an att göra på Android.
Oh, ja, nej, det är över mitt lik. Jag har iPhone.
Ja. Det är det uvant att vara i den positionen att att du inte leder Clubhouse.
Nej, 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 alltså jag har ju varit med många timmar med de där australienerna, vet du. Det var en gång i mån och grejer, så nej. Det är inte så många i Norge som har spelat in med podcast om löpningen, men.
Nej.
Så vi ska nog klara oss.
Ja, jag är lite i öska här. Jag har suttit i budrunda i 5 timmar och vi har köpt hus, så.
Vant du?
Ja, jag vant.
Gratulerar. Hur mycket kostar fanskapet?
Nej, vi måtte väl upp i 11,7.
Aj, ja, ja, bra. Hoppas du är arbetsledig, eventuellt att du har gifta dig rik.
Ja, hon tjänar grejt i alla fall.
Ja.
Så det är bra.
Kan du gå efter helgen?
Ja, jag var ute och löp nu 7 kilometer. Så jag tror egentligen alla är ganska fina i beina.
Ja.
Så jag har allerede börjat att tänka på nästa mål då.
Ja, det är en fördel med att springa löp. Det är att enten så går det bra och så blir du motiverad, eller så går det till helvete så blir du motiverad av.
Ja. Men hur är du akkurat nu sån i säsongplanen din med löpningen?
Nej, alltså det enda som täller för mig är att springa på 2:19, och för ögonblicket så är vi så pass långt undan att det må prioriteras på träning. Det går kan och jag går kan och släppa upp på träning och pröva vara i toppform var 14:e dag eller en gång i mån liksom, för då ryker du allt för mycket träning. Så jag springer löp som så fort jag kan, men jag släpper inte upp något på träning.
Du har ju prövat lite olika träningsmodeller. Vad är på något sätt det du står i nu? Har du gjort har du liksom ett projekt i år?
Nej, jag är sån, alltså, i utgångspunktet så snackar vi om långdistans och löpning som jag tror kanske, och jag har sagt det förr, jag tror kanske en av de värsta tingen både för min del och säkert ganska många andra supermotionister var liksom lite intervjuan Jan hade med Marius Backen, för att träningsteorin är fair, och jag har ju pratat med mina teamar om Frank Evertsen nu, men jag tror för de allra flesta av oss som inte har friidrottsbakgrund och som inte drömmer om att springa 13 minuter på en 5000 meter, jag tror vi har gått oss ganska bort i lite sexie och lite, jag skulle säga lite egentligen träning som kräver helt andra kvaliteter än vi har och som kräver ett helt annat liv än det vi har. Så jag har kört en del dubbel, jag har kört en del dubbel tidigare, allerede i 2016 på vintern. Hade laktatmåler och kört en del dubbel i Tromsø, men då hade jag full jobb på en entreprenörbedrift och satt på en bracka liksom, med en normal jobb, och då gick det inte. Och nu har jag lite annan typ av jobb, jag kan jobba lite mer när jag vill själv, så sånt sett kan jag ju, hvis jag önskar, sova mellan ökten. Så jag prövde, och om jag inte kört en blåkopi på norsk system, så jag prövde och kört ganska bra med dubbel i vinter, och jag måste inrömma att jag syns ju att det har fått ufattligt lite igen för det. Så jag sätter egentligen igen med att det allra viktigaste, visst drömmen är att springa fort på maraton, det är egentligen att springa mest möjligt.
Ja.
Men jag tror fortsatt att det är undervurdert och träna mycket. Jag tror kanske det kan vara den tingen som till syvende och sist ger allra mest i längden.
Men hvordan er mengden din nå da i forhold til tidligere år?
Nei, altså jeg har aldri sprunget fort. I den grad jeg har sprunget fort, så har jeg sprunget fort på høsten når jeg har trent noen maraton, og jeg har aldri trent lite. Så i de beste periodene har jeg hatt 700-800 kilometer i måneden. Så 150-170 kilometer uke ut og uke inn. Men litt av problemet har jo vært at ikke treninga mellom september og mai har vært bra nok. Så det nivået man har begynt på i mai hvert år har på en måte vært ja, nesten sånn at 10 kilometer farta i mai har vært maratonfart på høsten. Så det har liksom vært litt sånn stigespillet som sånn rykker tilbake til start hvert år. Og i år så føles det ut på trening her og nå som er ganske mye bedre enn det jeg har fått ut i konkurranse. Det løper på gruen nå når jeg løper 1.10,05. Det var ganske bra. Det er nok det beste løpet jeg har hatt på to år. Men jeg er jo fortsatt langt unna der jeg har vært på det beste på høsten. Men hvis jeg skal sammenligne mai mot mai, så er det helt brukbart der jeg er nå. Nå har jeg skrudd opp mengden en god del etter at jeg sprang i Drammen i starten av april. Og trent mye mer rolig. Så de siste fire ukene har jeg jo sånn 185 i snitt, liksom. Men jeg gjør jo alt jeg kan for å springe fortest mulig også, da. Så jeg prioriterer jo heller å trene enn å gjøre ganske mye andre ting i livet som jeg vet kunne gitt noe. Så jeg har jo sagt det før, og jeg vil ikke holde på sånn som jeg gjør nå i evighet. Da. Jeg har andre ting jeg har lyst til å få til, og andre ting jeg vil prioritere. Og ikke har jeg unger heller, så for øyeblikket går det her greit. Men jeg nekter egentlig å tro at jeg har sett om to år sånn som jeg trener nå. Det er ikke bærekraftig for noe som helst. Da må jeg i så fall være veldig mye bedre enn det jeg er nå.
Ja, men ikke sånn, men jeg føler jo du har jo kanskje sagt det et par ganger før da.
Ja, og jeg hadde nok blitt, og hadde ikke vært for at det kom covid, og jeg dro til Finland og opererte, så hadde jeg nok vært ferdig i 2019. For da hadde jeg så, og når vi dro til Kenya, var 7 uker i Kenya i januar i 2020, og jeg løp 1.08 20 i Barcelona, da hadde jeg så ondt, og da hadde jeg hatt ondt i over et år. Så kom covid, så opererte jeg, så spilte jeg poker i ett år, og nesten ikke trente, og så begynte jeg å trene igjen. Så jeg fikk på en måte litt en sånn second drive, men det er klart, det er jo 2 år siden jeg sprang 2.23 i Hamburg. Jeg var i bra form på høsten når jeg ble syk i Berlin, og siden det er jo, ja, i 2022 på høsten, så det er jo typ, ja, 18 måneder siden jeg var i ordentlig god form. Siden det har jeg egentlig ikke vært i nærheten.
Ja, men er det for deg så er det liksom maraton som teller?
Altså, det er egentlig litt vanskelig å si. Altså, når jeg begynte å trene og begynte å springe, så var på en måte ikke maraton det jeg så for meg at jeg skulle holde på med. Men opplevelsene på maraton har vært såpass, de gangene det har gått bra, har på en måte vært såpass saltoppslukende, så gitt såpass mye, at det føles på en måte litt ut som det er dit man vender hjem, skulle jeg til å si. Og det andre som jeg synes kanskje er mer overraskende, så alle skjønner jo at i teorien så skulle vi alle vært best mulig på 5000 meter eller på 10.000 meter, og så ha 10 uker mot et maratonprogram. Men hvordan du skal trene for å bli best mulig på 10 kilometer, det har aldri jeg funnet ut av. For de gangene jeg sprunget fortest på 10 kilometer, det er når jeg har trent mot maraton.
Mm.
Så hvis du sa til meg at du må springe på 30-30, og så må du begynne å trene mot maraton, så hadde jeg jo sagt at jeg er helt enig med deg i. Men hvordan skal jeg trene?
Ja, men for litt i forhold til treningen din da, så ser jeg at du har en del ganske lange turer, sånn midtuketurer, og du har også hatt en del lange turer på grus i marka.
Mm.
Er det liksom noe du har begynt med de siste 2 årene, eller har du alltid gjort det?
Nei, når du bor i Tromsø så er det jo begrenset på hvor mange måneder av året det er bart i skogen. Så da, men på sommeren har jeg sprunget kupert tidligere også. Det å springe på grus i Oslo er på en måte litt bedre for totalen, så slipper du å få noe skadetrøbbel. Utenom den operasjonen jeg hadde i 2020 da, som var Haglunds hæl, som egentlig kom av gammel slitasje fra jeg spilte fotball, så har jeg aldri vært skadig. Så sånn sett har jeg på en måte vært åpenbart gjort noe riktig i trening. Om jeg ikke har trent tøft nok, det kan jo godt hende det, sant? Men jeg har i hvert fall vært veldig lite skadet. Så en av de tiltakene jeg har gjort nå for å kunne øke mengden uten å få mye trøbbel, det er jo å prøve å springe på mer skånsomt underlag. Og i Oslo er det ganske enkelt, i hvert fall sånn som jeg bor, å springe på grus i stedet for å bare springe på Frognerkir.
Mm. Ja, du har jo også en woodwindmill. Er det, føler du den er mer skånsom å løpe på enn en annen mølle?
Ja, den er i hvert fall en bedre mølle enn alt annet. Altså, om den er mer skånsom, det kan man jo kanskje spørre seg om. Hovedgrunnen for at jeg vil ha en mølle er jo for at det er vinter i Oslo, og den er for så vidt i kjelleren. Jeg kjører jo noen økter i ny og ned. Nå er det jo 3 uker siden eller noe sånt jeg var på den mølla, men de Woodway-møllene er jo veldig bra, og når du springer standardiserte økter, får du jo ganske gode svar på om du evner å bli bedre. Så er det selvfølgelig andre møller som er bra også enn Woodway, men hvis du kunne valgt, så tror jeg de aller fleste hadde tatt det i Woodway-møller. Og så er det noe med å ha ting enkelt. Jeg hadde jo møller hjemme når jeg bodde i Tromsø også, for å få trent mest mulig. Altså, få trent 40 minutter før jobb, liksom. Så her kan jeg jo bare gå ned i kjelleren og starte opp møller, så kan jeg jo trene når jeg vil.
Men hva er disse tingene som du kunne tenke deg å bruke tid på da, hvis du etter hvert trapper ned løpingen?
Nei,
business, eller?
Nei, ja, jobb og andre ting som jeg tror kunne vært ganske kult. Poker, det tviler jeg på. Jeg har egentlig kun spilt poker, utenom når jeg var veldig ung, så har jeg kun gjort det for pengene sine. Og når covid kom, så hadde jo hele verden ingenting å gjøre, så da skulle jo plutselig alle begynne å spille poker igjen. Så da var det liksom en fin timing for meg, men jeg spiller ikke poker av noen andre grunner enn for å tjene penger. Så hvis jeg ikke hadde sprunget, måtte jeg nok konkurrert på noe annet.
Ikke fotball igjen, eller?
Nei, etter jeg sluttet å spille fotball har jeg faktisk ikke spilt en eneste kamp. Så jeg har ikke omtrent spilt fotball siden 2005.
Ja.
Jeg er litt sånn artig, ingenting person, og det å spille fotball på et land med folk som ikke bryr seg, eller bare for å ha det artig, det er på en måte, det er noe helt annet.
Ja, jeg skjønner. Men du har jo litt jernild innenfor idrettsverdenen. Kan du fortelle litt om hva det er du gjør i forhold til den virksomheten? Du har litt løp og sånt.
Ja, jeg har et selskap, Lammon André Hjortesetter. Vi har de løpene i Drammen, så er den 10 kilometeren på våren, og det er en halvmaraton på høsten, og så har vi en sånn karusell som heter Lierløpet, som er mange forskjellige løp som går på Lier. Så det er et selskap med han, og så har jeg ansvar for... Du har Ekko, eller så har jeg... Ja, jeg hører meg selv. Prøv å trykke på mute og starte igjen.
Ja,
nå er jeg ikke ekko. Så er jeg ansvarlig for det selskapet til Hans Sondre. Altså alt, Hans Sondre Nordstad-Moen. Så alle, vi hadde jo managementet med han før også, men det er rett og slett umulig å drive management på toppnivå uten å, jeg skulle si, være en del av det her mafiamiljøet. Så når vi valgte å bytte over til Nick Bidow, som er ja, en anerkjent kar og har mye løpere, så sa han sånn, det er greit, jeg kan ta ansvaret for selskapet ditt. Så alt som har med han og løpinga, gjør jeg for han. Og så har vi jo det her Breaking Marathon Limit-selskapet. Det er jo jeg og han Grøvor og han Burås.
Ja. Hvordan går det i selskapene da?
Breaking Marathon Limits går veldig bra. Der finnes det, men trenger ikke kostnader. Og det eneste vi gjør er jo å trene andre folk, spille podcast, drive med bedriftstrening. Ja, og selge klær, det er jo ren dugnad. Det er jo kun for at det er litt kult med merch. De selskapet i Drammen, der har vi jo tapt penger i kanskje 1,5 eller 2 år. Men det er jo litt sånn det å starte opp ting. Selskapet til Hans Sondre, det går nå sin gang. Men de løpene, det har jo nok å holde på med.
Men de løpene, er det noe du ser for deg å holde på med i mange år?
Ja, ja det tror jeg. Der kan vi nok bygge det opp mye større enn det det er, og der kan vi nok. Men ting tar tid, ikke sant? Det må gjøres en jobb der, step by step. Jeg tror også, gjør det han Carl skrev. Skru ned lyden din, Mathias, så blir det kjekt.
Ja.
Det er jo liksom å... Driver du gründervirksomhet, så må du bruke noen år på å få i gang ting. Og det å starte løp i Drammen, spesielt i 10 kilometer, det er på en måte, det koster 300 000 pluss moms bare å stenge veien. Så det er jo 1000 startnummer hvis du koster 400 kroner for et startnummer. Så du må ha 3000 folk for å gå i null, og da er det ingen lønn til noen der. Det er på en måte sånn det er. Så må man begynne å bygge deretter. Og Drammen er en bra plass å ha løp, men det er samtidig en veldig seg plass å få involvert næringslivet og bedrifter. Så det er litt sånn du må bevise noe før noen blir med. Så det har tatt sin tid, men den halvmaraton på høsten, nå blir nok å bli bedre. Kanskje det kan komme mellom 4 og 5 tusen, og da er det i hvert fall sånn at noen kan få lønn for å i hvert fall jobbe der og da.
Men har ikke du også noen treningsreiser til Kenya?
Ja, det er det samme selskapet som jeg og André. Så det er en gang i året drar til Kenya, men det er ikke all verden med marginer på det der, altså. Så det er, men det er en del av det samme selskapet, det der UHM Holdingsselskapet, som har de løpene i Drammen.
Hvordan kom den ideen fram?
Nei, jeg var jo i Kenya 7 uker med hans andre, og for så vidt kompiser i januar før covid kom, og så tenkte jeg liksom bare at ok, vi kan prøve å sette opp noe her og se om interessen. Jeg tror første gang vi hadde tur var i 2021, så jeg tror vi, det her tror jeg er fjerde gangen. Så, nei, altså Kenya er jo Kenya, som jeg sa. Faren min var med i fjor, og for så vidt folk på, jeg skulle si, og onkelen min, han er jo over 70 år, han er friidrettsinteressert og holdt på med friidrett selv, men liksom det å ta deg en tur til Kenya er jo helt spesielt for de aller, aller fleste, og for mange er det jo litt sånn at de drar ikke på ting av forskjellige årsaker, men det er kanskje litt lettere å dra på det hvis det er et felles opplegg med felles folk, og som jeg har sagt til alle, så dere kan dra til Kenya, og for min del å låne dere en sykkel, eller bare være ute og gå tur, men hvis du er interessert i friidrett, og du på en måte er litt sånn der eventyrlasten, så er det jo en opplevelse og en tur som ingen blir å glemme, liksom. Det er noe helt annet enn det, ja, enn det normale folk ser til vanlig.
Jeg var inne og så på overnatting i Eton bare av nysgjerrighet. Og da så det ut som at det var nesten helt umulig å få tak i overnatting. Er det liksom, tror du det at det liksom er en destinasjon som kommer til å få mye mer turisme, eller?
Nei, turisme tror jeg ikke.
Ja, men treningsturisme da?
Jeg er usikker. Kanskje. Nå er det mye ekos da også. Prøv å skru på. Har du på høyttaler, eller har du på headphones?
Jeg har ikke på headphones.
Hvis du har headphones, ta det på og slipp det for ekko.
Ja, ja.
Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror de aller fleste som drar til Kenya, drar dit i regi av løping. Og skal du ha turisme med å drive butikk, så må du ha et helt annet volum. Men det er klart, hvis sånn som det hotellet som Belgien, som vi er på Care of You der, hvis det er klart at hvis han Petter Stordalen hadde kjøpt hotellet og markedsførte tungt og hadde guidet turer og jeg skulle si ansatte han Grøgaard som reiseleder, så hadde du kunnet fått mange hundre nordmenn dit. Men å tjene så mye penger eller å få så mye mer igjen, du må jo altså, det er for spesielt interesserte folk, og jeg vet ikke hvor mye nordmenn som reiser til Kenya på safari, men det er nok ikke veldig mange tusen i året, så jeg tror ikke det der er. Ja, det er for folk som er interessert i friidrett, og så er det selvfølgelig mye enklere å reise på noe hvis det er 10, 15, 20 stykker som du enten vet hvem 2-3 folk er, eller at du drar la med en gjeng. Da er, liksom, da er det litt safere.
Men du har jo vært på mange ulike steder og trent. Hvor er det du liker best? Jeg ser jo du har vært mye på Gran Canaria. Det er jo en øy som jeg har veldig sansen for.
Ja, det er jo først og fremst for at der man drar da, man har andre interesser enn kun å trene, så da må du på en måte finne et kompromiss og drar du til Gran Canaria, så i hvert fall det eneste som er sikkert er at du får bra vær. Og så går det jo direkte fly fra omtrent alle byer i hele Norge, og så er det jo utrolig enkelt å trene der. Hvis du vil springe opp på fjellet, så er det bare å springe opp, og hvis du vil trene, jeg skulle ikke si nede i lavland eller på grusvei, så finnes det noe sånn halvveis overalt. Så det er bra på Gran Canaria, men det er først og fremst bra på grunn av at det er fint vær der. Og det er en bane borti Maspalomas er jo helt ok. Den ene parken der er jo grei. Hvis du bor i Puerto Rico, så er det bare å springe opp på det fjellet forbi Norskeplassen. Så det er mange plasser der som er ok. Men hvis du skal dra på treningsleir, og det formålet er å få trent, så finnes det mange plasser som jeg heller hadde dratt til en Gran Canaria, men klart skal du på treningsreise i november, desember, januar, februar, så er det jo ekstremt safe på Gran Canaria. Det er stort sett bra vær hver dag.
Var det bedre
hvis du skal til Kansal? Ja, nå er det ingen
min rekko.
Ja. Hvis du skal på høydetrening, så er det jo nesten umulig å dra noen plasser i Europa fra november til april. Hans andre reiste til Sestriere i går, som ligger rett nord for Torino, og der har jeg vært mye. Og det er liksom sånn som i kvelden, så sner det liksom der oppe, og Sierra Nevada som har Narve og for så vidt han Even når de akkurat var og han var i seten, der er det jo også plutselig så er det full vinter der. Så du skal på høydetrening på vinteren, så må du enten dra til ja, USA eller til Sør-Afrika eller til Kenya. Du kan selvfølgelig dra til Etiopia, vi har mange ganger pratet om det, men da må du være med folk som har vært der før, for at, det er ikke sikkert engang folk i Etiopia kan engelsk. I Kenya kan jo alle engelsk, så ja. Kanskje på sånne opplevelsesturer hadde vært artig å dra til Etiopia. Da må du jo dra til Addis Ababa, så rett ut for Addis. Men det er jo en svær by. Det bor vel sikkert 4-5 millioner mennesker i Addis. Så da må man reise lammen om. Liksom å dra opp på fjellet i Kenya, til Iten, der er det jo ingen andre folk enn løpere. Så det er noe helt annet. Så hadde det sikkert vært rått å dra til Bolivia, sånn som Marius Bakken gjorde. Dra til La Paz og sånn. Men da blir det mer sånn opplevelsestur.
Ja. Altså, vi får ikke se deg på noe sånn Frank Løke i Himalaya.
Nei, jeg kjenner jo Kristin Harla ganske godt, altså, så det der har jeg ingen drive mot i det hele tatt. Så det, fjellklatring er noe en ting, men å gå på tur sånn der, det er ikke for meg. Jeg får heller, hvis jeg skal tyne meg selv, så får jeg heller prøve å springe 2,19. Det er hardt nok det.
Mm. Jeg vet ikke om, Blumenfeldt, han var jo mye i Marokko.
Ja, der er det også bra. Sondre har også vært der i Ifra. Der er det også bra. Men det er litt sånn, det er nesten som å være i Europa. Det er ikke snø i Ifra enda, men det er egentlig en plass som det er best å være på sommeren. Vinteren der oppe er ganske kald. Og så er det litt sånn i Marokko at hvis du ikke kjenner til infrastrukturen og plassene rundt, og du ikke har bil og litt sånn, så er det... Da er det verre å være der. Hvis du drar til Kenya, så er det liksom, du flyr til Nairobi, så tar du et rutefly til Eldoret, og så tar det en time å kjøre, og så er du oppe på fjellet, og så trener du ut av døra hver eneste dag. Liksom. Det er sinnssykt enkelt. Og det hotellet vi bor på, ja, det er litt dyrere, men der er maten også veldig safe. Du får servert, hvis du har fullbord, får du servert mat 3 ganger om dagen. Så det er liksom, ja, det er veldig behagelig å reise dit også, og for folk som ikke har vært i høyden, så er det ekstremt tungt å være der, i hvert fall i starten. Så det er liksom, hvis du må drive og dra på butikken, og du i tillegg må, ja, jeg skulle si, bor på Airbnb eller noe sånt i Marokko, så tipper jeg litt vinninga går opp i spinninga. Da burde du heller være der lenge. Og Blommenfeldt, og de er jo nesten 365 dager på reise, liksom. De er ikke mye i Bergen, de gutta.
Nei. Men den reisen ned til Kenya er jo ganske jævlig. Altså, hvor lenge...
Ja, det går et døgn, dør til dør.
Et døgn?
Ja, dør til dør, ja.
Ja, det er jo jævlig lenge. Hvor lenge føler du liksom man må være i Kenya for å på en måte forsvare for at den reisen skal være verdt det?
Det er jo derfor vi har lagt vårt camp til sånn 10-11 dager. I uka synes jeg er for lite, liksom. Men... Samtidig så er det begrenset for hvor mye folk som kan reise på treningsleir til Kenya i 3 uker. Vi blir å være en gjeng som blir å være igjen der i år. I år blir jeg å være der i hele november og reise rett til Valencia og prøve å springe på 2,19. Og da blir det kanskje 5-6 stykker som blir med på det.
Oi, det er jo kult da. Hvem er med deg på det da?
Ja, skal vi se hva de heter det, guttene. Han Stian Eilertsen, han er fra Harstad, og en svenske som heter Niklas. En som heter Kim Roger, han som gjorde 2,23 i Valencia. Kanskje han Andreas Iden, han skal være med, men om han blir med en måned, det får han svare på selv. Ja, vi får se når vi får summert opp. En ting er å være tøff i kjeften når du har drukket 2 øl, en annen ting er å være der når slaget, ja, når turen bestilles.
Så det blir et 5 ukers høydehopphold da?
Ja, det blir vel 29 dager. Reise ned torsdag, land i Valencia fredag og spring søndag.
Ja.
Så vi får vel 29 dager i Kenya.
Hvor mye bedre tenker du at man kan bli på et sånt opphold?
Nei, det er jo helvetes risiko da. Men han Sondre blir mellom 1 og 1,5 minutt bedre på en halvmaraton. Og han er jo astronomisk mye bedre enn alle det vi noen gang kan drømme om. Så effekten er ganske stor. Men problemet er jo at de aller, aller fleste trener seg ihjel. Men hvis du vet hva du gjør, og du gjør ting riktig, så er det ganske mye å hente på å være der, altså.
Ja. Men,
og ikke først og fremst på HB. Jeg har blitt forkjørt, ja. Men jeg har ikke vært hverken matforgiftet eller fått malaria eller noe sånt. Altså, jeg vil si det er like stor sjanse for at du blir syk hvis du drar på guttetur til Ayia Napa som det å dra til Kenya.
Ja. Vi har jo snakket en del om varmetrening og varmetilvenning inn mot København Marathon. Nå ble jo ikke det så veldig varmt der da. Men du får jo en god, altså hvor varmt er det når du skal ned der i november?
Nei, det er som Oslo eller Bergen på sommeren. Så det er kaldt om morgenen og varmt på dagen. Og Marius hevda vel at han hadde hatt best effekt av høydeoppholdene i Kenya de gangene det hadde vært skikkelig varmt der også. Men jeg tenker at den største effekten av å være på høydetrening eller være på treningsleir, det er treningseffekten. Hva som foregår på sånn der HB-nivå og på ja, de tingene inni kroppen, det tenker jeg er litt sekundært. For at, det er tross alt trening som gjør at vi blir bedre.
Ja. Sånn som når du reiser til Kenya, skal jeg snakke litt om sko. Hva sko tar du med deg da? Du kan ikke ha med alt mulig.
Jeg tar som regel med to bagger. Så har jeg en bag som jeg gir. Jeg tror jeg ga meg kanskje 30 par sko da jeg var der i fjor. Så jeg tar med meg så mye sko som jeg kan. Men jeg har jo mest sannsynlig... Jeg er sikkert en av dem i Norge som har mest sko også, da.
Med få har... sko, eller?
Ja.
Og så...
Så springer jeg med dem, og noen springer sunn, og noen springer 200 kilometer, og så hiver dem i en bag, og så tar jeg med de skoene til Kenya. Og så synes jeg jo sko på en måte er liksom en kul greie også, så... Jeg gidder ikke springe 1000 kilometer i et par, jeg skulle si, Brooks Ghost, bare for å gjøre det. Liksom. Da, hvis skoene er bra, springer jeg 300-400 kilometer, og så rykter jeg. Liksom.
Mm. Hvis du skal si topp 3 favorittsko gjennom tidene?
Gjennom tidene. Før Supersko kom, sprang jeg kun med Adidas-sko. Så da var det jo Adidas Boston og Adidas Adios, og så forskjellige varianter av Adidas-sko på rolig trening. Og da Adidas har vært et merke som bestandig har passet meg bra når jeg spilte fotball og bredden på foten og alt mulig. Men når superskoene kom, begynte jeg å kjøpe Nike-sko da. Så Alpha 1 er kanskje det beste skoen her og nå fortsatt. Det er den skoen jeg sprang 14.56 med i Barcelona, og det er den skoen jeg har sprunget pers med på egentlig, ikke på maraton, men på... Ja, på halv og på 10 og på 5.
Mm.
Problemet med Alpha 1 er at det er for mye hardplast i hellene. Så når jeg opererte fra Hagnunds hell, så sliter jeg hvis jeg springer jævla langt. Altså, hvis det begynner å bli opp mot 2 timer, så får jeg sinnssykt ondt i føttene.
Mm.
Ja, ellers er det mye bra andre sko også. Den Fast Air 2-skoen til Puma er bra. Nå kommer den med en Fast Air 3 som er 30-40 gram lettere. Den er bra. Jeg har sprunget mye i Asics... Sky, jeg synes en Sky Parisen er bra. Jeg synes Yellow X-en til Hoka er bra, den er litt tung.
Ja. Men du vet, så noen ganger så når du har en gammel fotballsko som du brukte liksom når du var 15 år gammel, så husker du skoen, og du kanskje du fremhever liksom den skoen fordi at den minner deg om når du var jævlig god eller gode tider. Har du liksom en sånn nostalgisko?
Ja, det må jo være Adidas Adios fra 2016, altså, når jeg sprang 2020. Man kan jo lure på, vi hadde jo med en søtte Jordan, som har jobbet med skoutvikling siden 2009, og en av utviklerne i Adidas, og så ble han hentet til Odden, når de startet i Odden. Jeg spurte jo han, vi hadde han med på klubben på søndag, spurte jo litt han om løpsøkonomi og hvor mange sekunder han gir, og han sier det er veldig vanskelig å svare på, da. Men man kan jo lure på om han er blitt bedre, om det er mulig 4 minutter, det er mye da. Men når jeg har gjort 2.25 med Adios, så kan man jo lure på hva man hadde gjort i dag med en Adidas Adios. Altså, det vet jeg ikke, men jeg synes jo den Adidas Boston-skoen var også sinnssykt. Det var gode sko, men vi var trent på en helt annen måte der også. Det er sjelden jeg får den der ordentlige wow-faktoren av å ta på meg et par sko nå. Altså. Jeg synes kanskje at det er ganske jevnt nå, liksom.
Ja. Har du prøvd Hoka Cielo X?
Ja. Jeg har alle sko. Så ja.
Jeg løp med den på søndag. Da. Jeg sto mellom Alpha Fly 1 og Cielo X1.
Og, ja, jeg brukte jo den Cielo X1 i fjor på det der Jessheim Vintermaraton. Tok jeg jo rett ut av boksen, jogget 5 kilometer dagen før, sprang jeg maratonen dagen etter. Hadde ikke ei skramma en eneste plass på foten, og det er jo første gang noensinne det har skjedd. Så den er jo sinnssykt bra, det eneste jeg ser med den er at den er litt for tung, men det er en jævla bra sko.
Ja. Men har du prøvd å løpe med Adios nå, liksom?
Nei.
Nei.
Jeg har det, sverre. Nei, altså, jeg springer en del med de der Hoka, hva er de heter? Cielo Road.
Ja.
Så jeg springer jo av og til med piggsko, altså, jeg tror jo at vi hadde kommet oss ganske fort, men jeg tror liksom, hvis du hadde gitt meg et par av de også, så sagt, ta bank på 3 mil her, på 340 pace, så tror jeg det blir ganske banka i leggene.
Mm.
Men en maraton, altså det, å springe absolutt alt du har i 42 kilometer, det er jo sjelden vi gjør det, og det er jo for at det er sinnssykt tungt.
Ja.
Så jeg vet ikke hvor ille det hadde gått, men vi har trent på en annen måte nå. Det er mulig det er den beste eller det største forskjellen på dagens sko og tidligere sko er bare at du tåler å trene mye mer. Det kan hende at vi må snu tankegangen enda mer typ mot sånn langrennstrening. At det er volum med trening som kanskje er det viktigste.
Ja.
Men det er ikke lett for meg å si. Det er jo flere år. Altså, jeg har jo trent i flere år uten å bli bedre. Så å sitte på en måte og fortelle folk hvordan de skal bli bedre, det er ikke så lett. Det er i hvert fall ikke lett for meg å bli bedre, for jeg prøver ganske hardt.
Ja, men du er jo på et veldig høyt nivå. Altså, du er vel kanskje topp 10 maratonløper i Norge?
Jo da, men altså, vi har jo jenter med unger i Australia, som er kvit, som slår oss. Så det er jo noe som er rivruskende galt med alle mann, og inkludert både Martin og Ersta og Rolf og alle andre. Så det er helt åpenbart at vi bommer på noe med maraton i Norge. Når han Alapnes, nei, han Mardal kan springe 32, noen av 40 på 10 kilometer, og så springer hun 2.32 på en maraton. Så er det på en måte, det er et eller annet som ikke vi forstår, som noen andre forstår i hvert fall, for vi underpresterer, og vi har jo sikkert 10 mann, eller vi har mye mer enn 10, så vi har 30 stykker i Norge som gjør 13.40 på 5000 meter, men vi har en norsk løper pluss han Serei som springer under 2.20, liksom.
Mm.
Så det er vanskelig for meg å sette og si hva vi gjør feil eller ikke gjør feil, men å springe under 2.20 for en gutt som har muligheten til å satse og som ikke er helt hjelpesløs, det burde være mulig, altså. Men det er jo ingen som får det til, så det er tydeligvis vanskelig.
De i panelet ditt da, vi har jo en litt sånn røff tone i denne podcasten, så
jeg har faktisk, jeg skal innrømme det, jeg har hørt alle de episoderne dere har lagt ut med Road to Marathon. Jeg synes jo dere har en bra jargong mellom dere, uten at jeg kjenner dere noe spesielt godt, så jeg er jo fotballspiller jeg også. Jeg synes jo det er bra at folk tør å melde litt på hverandre.
Ja, det er mange som sier at det er banter, det er liksom det gøyeste da. Vi prøver det.
Ja, så dere leverer jo et underholdningsprodukt, og dere klarer jo ikke å sprenge lydmuren noen av dere, og liksom, hvis det ikke hadde vært humor, eller hvis det ikke hadde vært noe skitslenging på veien, så tror jeg det hadde blitt veldig vanskelig å levere et ok produkt på sikt.
Ja. Men det som jeg lurte på, vi laget jo sånne SWOT-analyser av hverandre. Og det ble jo litt sånn roast da. Så jeg lurte på om du kunne gjøre det av noen av de i ditt panel?
Jeg må jo innrømme at det er ikke så veldig mange folk jeg kjenner skikkelig godt. Han Andreas Grøgaard og Sindre Burås kjenner jeg jo godt. En mann som Magnus Ersta, jeg kjenner jo ikke han Ersta veldig godt, så man lager seg på en måte et sånn visst inntrykk av hvordan folk er, egentlig på litt sånn rare og litt feile premisser. Av folk som er skikkelig god venn med, så er det jo veldig få av dem som driver på med løping.
Mm.
Men nå sprang han Ersta inn i helvete dårlig på maraton, og jeg skulle si at det var nesten godt å se det, men jeg mener jo ikke det, jeg håper jo det beste for alle, men den treningen han har gjort nå kontra den treningen han gjorde når han løp 2.20 eller 2.20 har jo vært natt og dag, så sprang han bra på en 10 kilometer i Drammen, og han får ut utrolig mye på lite trening med både to unger og en ganske krevende jobb, så det han har fått til har jo vært imponerende. Men å si så mye om folk utenfor det de gjør på trening, det blir vanskelig, for jeg kjenner ikke folk så godt.
Ja, men ser ikke du noen svakheter hos han?
Altså, den største svakheten til han Ersta, det er at han trener alt for lite.
Ja.
Det holder liksom ikke å gjøre den jobben som han gjør nå, men det er klart den jobben han gjorde når han hadde pappa-pen, Og når han løper 1,07, det blir noe helt annet. Han Sindre også, det, altså ambisjonsnivået til han Sindre, det er greit at han Sindre har vært jævla god, og det er greit at han Sindre har et helt annet talent enn det vi har. Men hvis han mener alvor om å komme seg på et høyt nivå, så må han trene på en helt annen måte enn det han gjør nå. Det han gjør nå, det holder til å overleve på et sånn supermosjonistnivå i Norge. Hvis du for eksempel går på YouTube og ser den der 1,5-timers filmen som kommer av en Jim Wormsley nå, hvordan han har forberedt seg til UTMB, og litt hvordan de terrengløpere han trener, og hva de gjør, så er jo kanskje Sindre i nærhet. Så hvis man mener alvor, nå vet jeg ikke egentlig innerst inne hvor løst han Sindre har, for det er tross alt en grunn for at han la opp, men de aller fleste, de gjør en for dårlig jobb. Det er på en måte pri 1.
Så du vil ikke pinpointe noe svakhet hos Sindre? Jeg synes jo du er veldig snill med det her, va?
Jo, men han Sindre har liksom løpt 13-11 og vært i en VM-finale, så liksom, jeg kan ikke bli imponert over at han Sindre springer på 1,07 på en halvmaraton, sant? For at jeg har totalt sett han Sindre springe ordentlig, så jeg kjenner han Sindre godt, så jeg vet hvorfor av og til ting går ut, sant? Han har en datter, han også, sant? Det, av og til så er det andre ting i livet, han prioriterer jobb på en annen måte enn han gjorde før nå, og mentalt innerst inne så har han nok lagt opp også, så når du må gjøre harde prioriteringer, så prioriterer han på en måte litt vekk løpinga og volumet. Men så får vi se nå på sommeren, han har sagt at han skal dra til skruen. Han erste har han vel egentlig sagt at han har lagt opp, så bare at han er med nå er jo bra. Men andre folk som jeg skulle ønske trente bedre, er folk sånn som han Erik Lomås, han kjenner jeg jo ganske godt. Han har jo også et ganske bra utgangspunkt, sånn som han gjorde 1,05 i fjor høst der, i Drammen og vant. Og så Når de er i den der formen, så skulle jeg ønske på en måte de bare dro til litt ekstra, og kanskje sprang en maraton. Han Simen Østensen i fjor også. Det hadde på en måte vært artig å se de der typene som har litt annet talent enn oss, gitt en ordentlig forsøk. For altså, sannheten er at jeg tror nesten uansett hva jeg hadde gjort, om så jeg hadde flyttet 2 år til Kenya, så tror ikke jeg hadde løpt på 2,15 uansett hva jeg hadde gjort. Liksom. Så jeg tror det på en måte er begrenset for hvor mye fortere kan springe enn det jeg har gjort. Mens de her folkene, de kan springe veldig mye fortere.
Men hva med Burås? Tror du vi får se han på maraton?
Nei. Det krever for mye. Det kan godt ennå stille opp og springe dem med oss, men vi får aldri se på 10 ukers blokk, liksom sånn som Jesper Lundberg gjør. Hvis dere følger han på Strava, liksom, som har sagt opp jobben, og som gir maks gass, eller for så vidt han der Linus Rostad, som var med nå, som folk som har vært i EM og løpt 2,10, liksom. Jeg tror aldri vi får se det fra han Sindre. Jeg tror på en måte, det er ikke derfor han springer nå, han Sindre. Hvis vi får se at han gjør noe ordentlig, så tror jeg det blir mot ultraløp, altså typ en 50 kilometer eller en 70 kilometer i terrenget.
Hva med Jan? Får vi se han på...
Nei, han var både ferdig fysisk og psykisk når vi la ned den podcasten. Han har to unger som blir eldre og eldre, som krever mer og mer. Og han er, jeg kan jo si i den grad, jeg har en tendens til å havne i jævla dårlig form. Altså, så dårlig form som Jan er i perioder, så er det på en måte nesten ikke mulig. Altså, han har også løpt ganske bra, Jan. Når han løp 2,32 der i New York, da var han nok i form til å springe under 2,30 i flat løypa. Og nå er han jo liksom på 10 ganger 4 minutter her på 15,6 til 16,0. Så da er vi jo på 4 minutter på 3,45 fart. Så han er jo avsindig langt unna der han har vært på sitt beste. Men han har 40 reisedøgn i året, og ungene begynner å bli eldre. Jeg tror ikke han har på en måte den der driven og den løsta som han hadde i den der perioden når vi startet opp podcasten og sånn. Jeg tror at det er andre prioriteringer nå. Det har vært artig å få sett noen av de unge folkene. Fått sett han Vedvik, eller fått sett han Øygaard, eller noen av de folkene som på en måte har sprunget litt fort. Få dem til å satte av 10-15 uker og se hva de kan få til. For da, vi pratet med han Øygaard sant, i januar. Ok, skulle han springe i Barcelona, så skulle han springe i Berlin, og så endte han nå med i grue. Altså han gjør jo 3 løpene, Øygaard, mer eller mindre på 66, og når ambisjonsnivået er å delta i EM, og kravet er 61,40, så er de jo ekstremt langt unna dem også.
Ja.
Og jeg vet ikke dem, altså, jeg vet ikke hva som motiverer folk til å trene, men og jeg kan ikke ta avgjørelsene for folk. Jeg synes bare det, maraton er i hvert fall mye mer givende for meg, men hva andre har lyst til å trene mot, må jo bli må jo bli opp til dem. Hvis det er mer motiverende å springe Holmenkollstafetten, så kan jo liksom ikke du og jeg sitte og fortelle dem at nei, dere må springe maraton.
Nei. Man må jo ha lyst til å gjøre det selv. Men,
ja.
Men du skal jo være med oss. Vi skal ha en liten gjennomgang av løpet som var på søndag i København. Men du sa jo du har hørt episodene, og har du noen tilbakemeldinger til oss, endringer vi bør gjøre, eller? Som løpere?
Ja, jeg tror dere hadde fått mer igjen for å sprunge mindre intervall og sprunge mer sammenheng, siden det er maraton dere trener mot.
Ja.
Og så tror jeg kanskje at dere hadde kunnet sprunge mer turer på 1 time og 10 minutter og 1 time og 20 minutter enn å springe turer som på en måte er kortere. Det føles ut som på maraton som den største grunnen for at folk på en måte må ned på fart, er på grunn av distansen. Altså jeg trener en del mosjonister jeg også. Det føles ut som maraton fortsatt er først og fremst, så er det veldig, veldig langt. Altså, det om du har terskelfart på 3,45, eller om du har terskelfart på 3,30, det har en tendens til å bli jævla langt fra 3 mil til 4 mil med veldig, veldig mange. Altså, nå var dere selvfølgelig bittelitt uheldige med vær i København. Altså, at det er vind i København, er det jo ingen som blir veldig overrasket over. Dere var heldige at det ikke ble veldig varmt. Men dere var selvfølgelig, jeg så jo på sendingen, og det blåste jo på en måte litt opp. Men liksom, hvis du går gjennom resultatlista i København nå, du finner jo nesten ikke ett eneste menneske som springer fortere fra 3 mil til 4 mil. Så kan man jo lure på hvorfor det blir sånn. Om det er fordi at folk går i veggen på ernæring, eller om det er fordi at folk har for ambisiøs åpningsfart, eller om det er fordi at man rett og slett på en måte ikke er muskulært klar for å springe. For sånn som du da, som sier at du nesten er good i beina i dag, liksom.
Ja.
En ting er å være good muskulært, liksom. Det andre er på en måte å være, hvis du hadde fått tømt deg fullstendig, altså at la oss si at du kunne springe fort mot slutten, så skulle man jo tro at man burde vært mer sliten enn det dere på en måte er. Det, altså i dag, vi er jo på dag 2, liksom.
Ja, og det er det jeg føler at jeg ikke fikk, rett og slett ikke ødelagt meg skikkelig da.
Nei, altså, jeg var jo i Boston da med Sondre. Altså, han er jo en utøver på et helt annet nivå enn noen av oss kan drømme om. Og så han springer seg jo i veggen i Boston han også. Og det er nok flere grunner. Og det er litt av det her jeg synes er artig med maraton også. Alle vi skjønner jo at hvis man stiller opp en 5000 meter på det nivået vi er på, så er det han som er best trent som kommer først til mål. Altså, så jævla enkelt er det. Mens på en maraton, det er liksom, det er en del andre ting her som... For det om vi har fått nye sko, så liksom, det der en ting er noe det med ernæring. Alle skjønner at kroppen har så mye karbohydrater i seg på startstreken, og så bruker du så mye, og så er du i minus. Og det du er i minus må du i teorien fylle på. Men liksom, maraton er langt på mange måter. Det er langt fysisk, det er langt psykisk. Det er jo ikke sånn at jeg har knekt kodene heller, men jeg hadde noen år der jeg på en måte følte jeg traff bedre enn det jeg gjør nå, og det kan hende at ikke absolutt alt her handler om det fysiske. Det kan handle om noe mentalt også, at noen folk altså, evner å ta seg bedre ut. Men det er klart, skal du springe fort de siste 5 kilometerne på en maraton, så må du må i hvert fall ha ok bein. Eller så klarer du ikke å springe fort uansett.
Men grunnen til at du sier at vi burde løpe mer sammenhengende, er det fordi at du har sett at vi slukner litt på slutten, eller bare fordi at det er din filosofi?
Nei, det føles ut som de folkene er å trene. Det føles ut som det er veldig mange, og det vil jeg i hvert fall si gutter, og i hvert fall gutter som kommer fra fotball eller fra lagidrett, som innebærer mye start og stopp. Det føles ut som den evnen til å springe fort, så lenge du får pauser. Uansett om vi er på 45-15, eller om vi er på 1000 meter. Det føles ut som den evnen til å springe fort med ståpause, den kommer seg jævlig fort for gutta. Altså, det her gjelder for meg selv også. Jeg sprang 10 ganger 1000 meter på 3.05 på trening, og sprang med 1 minutt pause, og sprang på 32.20 i Drammen. Og jeg hadde en ganske bra dag i Drammen også. Så da er det jo helt åpenbart at man mangler en eller annen form for løpstyrke her, som gjør at du klarer å sette sammen et løp uten pause.
Mm.
Så jeg tror først og fremst dere hadde fått mer igjen for å trene sammenhengende intervall. er at dere hadde fått mer igjen på kondisjon, og dere hadde fått mer igjen på en egenskap som dere hadde manglet, så er jo ikke alt svart eller hvitt, liksom. Det går an å kombinere ting, men det føles ut, i hvert fall med de mosjonistene jeg har, som de som responderer best på trening, er de som også har en del sammenhengende løping, som er fra 20 til 40 minutter, uten pause, der vi har ganske god kontroll på farta. Det føles også ut som det er dem som blir mest på en måte realistisk om hvor god de er på et løp også.
Ja.
Altså at de har en liten sånn forståelse av hvor fort, eller hvordan skal det kjennes ut på en halvmaraton etter 5 kilometer. Så synes jeg kanskje dere springer litt lite løp da. Jeg har jo på en måte vært 2 timer eller 3 timers løper på maraton, og jeg synes jo en av de artigste tingene med å holde på med løping, spesielt i starten, var å springe mange konkurranser. Men jeg vet jo at det...
Sånn 10,5 maraton, tenker du?
Ja, og egentlig karuseller og forskjellige distanser. Ja. Nå vet jeg jo ikke alt hva som går i Bergen, og jeg skjønner jo at folk har et liv, og det er en logistikk her som skal gå på, og så videre. Men det der å regelmessig ha på seg startnummeret, for det om man ikke evner å drepe seg selv hver gang, det ga i hvert fall meg veldig mye på et bra tidspunkt.
Ja.
I fjor, det er nesten stygt å si det, men de årene jeg sprunget best, det er jo de årene jeg konkurrert mest. Men du kan selvfølgelig ikke ladde opp til hver eneste konkurranse, men la oss nå si det gikk en 7 kilometer på torsdag klokka 7 i Bergen. Så det, liksom, skal man springe 10 ganger 1000 meter alene, eller skal man være med på det hvis man har muligheten? Det kan hende at de, i lengden så gir de der opplevelsene med startnummer mer, som gjør at motivasjonen er bedre, at man får trent bedre. Men folk, til syvende og sist så må jo folk se selv.
Men jeg kan jo si litt det som vi har hatt veldig ofte, kanskje nesten hver uke, er at vi har en langtur på som oftest 3 mil, der vi har løpt første 10 kilometerne i 4.30 fart, og så neste i 4.15, og så siste tiden er hundene løs, og da kan folk løpe den farten de vil. Hva tenker du om en sånn variant?
Ja, det der har jeg jo kjempetrua på. Sånn som det der økta dere gjorde 6. april, der du sprang 30 kilometer progressivt på 4.15. Men det er jo en gang sånn at...
Du får inn det konkurranselementet litt også i økten.
Ja, og så er det jo selvfølgelig en kjensgjerning at hvis du skal ha på både distanse og intensitet i en økt, så må du på en måte ha litt mer restitusjon etterpå også. Men jeg klarte å springe 2.22 med å trene en intervall i uka og springe langtur på søndager. Så jeg hadde et fast treningsprogram. Jeg sprang langtur søndag, hadde en økt på mandager, helt rolig jogg, 30-40 minutter, og så sprang jeg intervall på torsdag. Og så fylte jeg på med rolig trening rundt. Og det holdt til å springe på 2.22. Jeg har lurt på mange ganger i ettertid om alle de her kreative måtene, alle de intervjuene med Renato Canova, med Marius Bakken, med flinke folk på toppnivå. Jeg har av og til spurt meg selv om det eneste det har gjort er på en måte bare å gjøre at man går seg vill på stien, eller at man går lengre unna det som en gang funket. For at jeg tror vi gjør en stor, stor feil. Og jeg tror jo jeg selv er den som nesten har fått svidd mest for det, med å se for mye på hva de beste gjør.
Ja.
Men når, treningsprinsippene er jo for så vidt en ting, men innholdet på trening, sånn som når du kan overlegge ut all trening, at han er Emil Keyres her nå, og du kan laste ned ferdige sånne her PDF-dokumenter, der han der ene karen har laget både absolute paces in kilometer, altså som konvertering, og du kan se dag for dag, altså, problemet her er at han Keyres, han er 27-40 løper før han begynner å trene Lamar Renato. Så utgangspunktet for treningen deres er noe helt, helt annet enn det vi kan drømme om. Og jeg tror for mange av oss, rett og slett, vi etter hvert i en maratonprepp, så grever vi oss på en måte bare lengre og lengre ned. Altså, vi evner ikke å bli bedre. Jeg likte litt det der, jeg tror det var du som sa det om den taperingsperioden inn også. Jeg tror for mange av oss rett og slett faller i form også de siste 2 ukene inn mot maraton, på grunn av at vi har på en måte ikke så mye å slippe opp med.
Ja.
Du blir rotten og lat, liksom.
Ja.
Jeg har følt på det der mange ganger, jeg også.
Trente du etter Renato sitt system i en periode? Nå hørte ikke jeg Christian.
Hører du meg nå?
Ja, nå hører jeg.
Ja, jeg trykte på en Carl for å invitere han opp. Nei, jeg skulle si, jeg kjenner jo Renato. Jeg har jo vært på treningsleder i Sestriero i Kenya og Lama Had nå, så jeg har jo av og til i noen perioder prøvd å trene etter hans prinsipper, men det jeg på en måte sett litt mer igjen med er at hvis du skal ha den der lange, harde langturen, litt sånn som du beskrev, litt progressivt eller noe sånt, så må du ha 2-3 dager med rolig trening etterpå. Og hvis du da gjør den på en søndag, så kanskje du kan trene intervall på onsdag, eller kanskje du må gjøre det på torsdag. Og da er det bare 2 dager igjen. Sant? Trener du intervall på torsdag, så har du bare fredag og lørdag før det kommer en ny langtur. Så da er det begrenset for hvor mye mer du kan få inn i en ukeplan. Og så er det selvfølgelig noe å hente på de her teoriene Marius har med, på en måte, med laktatmåler og det å på en måte være presis. Men jeg tenker også at Marius kom fra 400 meter og 800 meter trening med en helt annen friidrettsbakgrunn enn oss, ikke sant? Han kom inn med en helt annen hastighet på ting, og jeg tror på en måte det å trene dobbelt terskel uten at du sover i mellom økten, da skal du være ekstremt nøye på intensiteten. Jeg tipper 90% av folkene i Norge trener for hardt, fortsatt, for det om de måler laktat.
Ja, vi har jo en mann i teamet som har kjørt dobbelt terskel.
Ja, og jeg mener det kan godt hende det funker bra, men påstanden min i hvert fall, og det jeg ser, er at de aller fleste som kjører dobbelt terskel, på lang sikt så går det tomt, og det tror jeg er for at folk springer for fort.
Men tror du det kunne vært noe å prøve det? Snakket litt om det Marius Bakken sitt 100-dagers program.
Det var jo sånn jeg begynte med friidrett. Når jeg sprang 2.59, så var det jo det i 2011, så var det det jeg begynte med. Jeg var selvfølgelig litt for dårlig å springe langtur da, men mange av de prinsippene Marius har der i det 100-dagers programmet er veldig bra.
Hvordan vil du beskrive filosofien i det programmet da? Kjapt.
Nei, så det er jo en form for å gjøre deg klar til maraton, der han trapper litt og litt opp på forskjellige ting, samtidig som han har ganske bra innslag av intervall i andre enden. Så han prøver å jobbe på 2 måter. Han prøver på en måte å skape deg en plass på intervall der du kan springe på litt raskere fart, og i det andre vinduet den langturen. Og så er kanskje det der et bedre program hvis du er på 3-timers-nivå enn på 2.30-nivå. Jeg personlig har jo veldig trua på at den der langturen er en kvalitetsøkt. Det er det jo ikke i 100-dagersprogrammet av Marius. Ja. Men det virker som programmet er ganske bra for folk som overlever også.
Ja.
Det er jo litt sånn, jo mer risiko du tør å ta på trening, jo fortere kan du jo komme i god form også.
Ja, det er veldig interessant, Christian. Jeg tror vi kunne snakket lenge om det, men vi skal gå litt videre nå. Først noen lytterspørsmål, så ta først det som Martin Kvale har. Hvem er Christian sin største nemesis, og hvorfor er det Kjell Arne Trellnes?
Nå er det mange, mange år siden. Kjell Arne der, han er faktisk en fin kar. Han kjenner jeg jo ikke i det hele tatt. Og i den grad han er noe sånn, og alt annet enn nemesis. Nå vet jeg ikke engang hva han gjør, men det var noe en gang i tiden vi sprang løp mot hverandre, men jeg har ikke sett han på flere år. Jeg lurer litt, springer han fortsatt?
Jeg har aldri hørt navnet før.
I den grad jeg har en nemesis, så er det de her guttene oppe i Harstad, og en par av de her Tromsø-guttene. Nei, egentlig ikke, for jeg kjenner ikke han Erstad. Altså, kanskje litt mer etter at det han gjorde i Drammen, når han ble jublet så jævlig, når han slo han bure, og sånne der ting, synes jeg jo det er artig at han Erstad gjør det, men det gjør jo at man har mer lyst til å slå han Erstad også. Men jeg kjenner ikke han Erstad godt nok. Skal du ha sånne ordentlige nemesis, så må du må liksom vite litt hvem de er også. Jeg kunne jo skrevet i telefonkatalog med folk jeg har lyst til å slå, men nemesis føler jeg må være en som på en måte er noe litt ekstra.
Ingrid Kristiansen.
Nei. Det eneste jeg er uenig med Ingrid, altså, vi hadde jo Ingrid på foredrag oppe med Tromsø Løpeklubb, når jeg var trener der i 2016. Jeg har superrespekt for Ingrid. Det eneste jeg er uenig med, og hun er jo noen maratontrening, men Det vil jeg jo si òg, jeg har prøvd å si det flere ganger, for folk syns jo det er artig på en måte å prate om det der. Det er at jeg vet jo ikke hvordan hun Ingrid ville trent en person som kun prøvde å trene. Altså, de jentene der i løperådet, de har jo et helt annet liv enn det jeg har, og de er på et helt annet nivå. Så kan det jo hende at hun Ingrid vil trene folk også for at de skal overleve. Det kan jo hende at hvis du hadde sagt til Ingrid at målet mitt er å springe 2,30 fortest mulig, så kan jo hende at det gir deg et helt annet treningsprogram enn det vi har sett tidligere. Og jeg har aldri sittet ned over et bord og pratet med Ingrid om trening. Det eneste jeg vet etter å ha holdt på med podcast i 5-6 år, det er at veldig mange folk har selektiv hukommelse, så de husker på en måte brøkdeler og ofte de beste periodene av en karriere. Hvis du går inn på World Athletics og ser på Ingrid Kristiansen, fy faen, hun har sprunget mange løp. Det er jo ikke alle løpene som gikk så bra.
Kalle, han hadde også et lytterspørsmål. Du kan bare ta det muntlig, Kalle.
Yes, tusen takk. Kristian var litt inne på det, sant? For det var dette her med dobbelt terskel, og jeg har jo lurt litt selv på hvorfor Kristian ikke har vært på det kjøret, men du sier jo egentlig du har prøvd det og valgt det bort. Og jeg har jo testet det i år, eller i 6 måneder cirka. Og da er det jo sånn at det blir for en med min treningsvolum da, så nå er snitt på cirka 100 kilometer i uken, så blir det jo en vanvittig andel hardt, som du nevner. Altså cirka halvparten av kilometerne går jo på lavterskel, sånn stort sett. Så det var jo liksom det ene, det er jo om du tenker at når jeg er på den mengden, sånn, at da er det så mye å hente på økt volum, at det rett og slett er verdt det å bare gå ned i kvalitet og komme seg over på det systemet som du er på egentlig.
Altså man må jo være litt forsiktig med å være bombastisk, og en del av trening, det har jeg jo på en måte mer respekt for nå enn jeg hadde før. For de aller fleste så er vi jo, altså dere er jo oppegående folk dere også, så dere vet jo på en måte liksom litt hvor dere er, dere vet hvilken prioritering dere gjør. Så hvis ikke løpinga gir noe, eller at man ikke klarer å holde seg motivert, for det man gjør er jævla kjedelig, så er man jo sjanseløs uansett. Men hvis du skal lage et treningsprogram som gjør at du springer fortest mulig på kort tid, så må du jo ta risiko hvis det var det du var interessert i. Men det er klart at hvis man har en litt lengre approach på det, så er en av de viktigste tingene jo å holde seg skadefri. Og jeg er jo fortsatt av den oppfatningen her, at det er farta som dreper. Så det jeg i hvert fall har minst trua på, det er for sånne som dere. Nå sprang du maraton på 2,47 her, så vi kan jo si at maratonfarta de er 4 blankfart, for å gjøre det enkelt. Det siste jeg har trua på, det er at du skal drive og springe 400 meter, der du skal hamre løs på 3,20 fart eller fortere. Den treninga er den siste treninga jeg hadde blitt å gi deg.
Men for det var jo på en måte egentlig oppfølgingsspørsmålet, for det er jo liksom den diagnosen som du ga her i sted. Jeg føler jo egentlig litt at sånn mitt problem i Kjøben, det var egentlig omvendt. Det var at jeg klarte aldri å komme til en marsjfart under 3,57. Men jeg løper jo 3,57 helt til mål. Sånn, så jeg føler jo litt at jeg står egentlig distansen veldig godt, men
jeg har sett på løpet ditt her nå. Du er jo en av de få her som faktisk springer omtrent like fort fra 3 mil til mål, ja. Så kan man, du springer jo 20 blankt da siste femmeren, så du går jo ikke veldig mye opp. Men så kan man jo lure på hva er grunnen for at du ikke springer enda fortere? Sprang du med pulsbeltet?
Ja, så den pulsen
ja, så den like, pulsen som står der er jo rett.
Ja, jeg hadde rett og slett en dårlig dag, og jeg avslutta jo den maratonen her senere enn det jeg avslutta de langturene vi har hatt på trening, på en måte. Sånn, så det er jo en dårlig dag, tenker jeg. Men det er jo litt å ta med på det, en dårlig dag.
Ja, og det kan jo, altså, jeg har jo brutt, gått av både i Sevilla på 32 kilometer, og jeg har brutt det en gang i Berlin, så jeg har jo brutt selv av og til. Og du springer i hvert fall til mål, og sett å kritisere folk som springer til mål, skal man jo være forsiktig med. Men det jeg vil si er jo at siden du sprang med pulsbeltet, så er det den pulsdataen som står her, den er jo rett. Du har jo 157 i snittpuls på første 5 kilometer, og du har jo nesten ikke høyere puls på den 5 kilometer mellom 35 og 40. Så det er jo åpenbart at du har en del mer å gå på når det kommer til å presse deg. Men så kan det være flere grunner. Du kan hende du hadde jeg skulle si var energiløs. Det kan hende du har vondt i magen. Altså, det er jo mange ting som gjør det. Men i utgangspunktet så ser det ut som du har på en måte at du har hatt en del mer inne her som du ikke har fått ut. For pulsen burde være ganske mye høyere på en maraton siste femmen, på første femmen altså.
Ja, altså det var på en måte, planen var jo liksom å legge seg på 3.55 og så øke, og så var det bare at den fartsøkningen aldri kom. Men det var jo,
ja, og...
altså jeg lurte litt på det med det sånn, med overfartstrening på en måte. Du løper jo mye 400 meter og Bislett-runder og sånt. Jeg tror jo ikke at jeg har hatt, altså på en måte siste 6 måneder så har jeg ikke hatt 1 kilometer over terskelfart, kanskje. Eller ok, kanskje 3 kilometer over terskelfart. Så det er jo et spørsmål, hvor mye taper man på det, liksom?
Nei, altså det er derfor jeg sier det er veldig vanskelig på en måte å sette og generalisere treningen til alle. Nå trykker jeg på en måte man bare litt sånn raskt igjennom her. Det som er med dere gutter er jo at dere er jo oppegående. Så dere gjør jo mange ting på trening som har veldig gode prinsipper. Sånn som den der 4x20 minutter dere har på maratonfart. Det er jo en sinnssykt bra treningsøkt. Og her har du jo cirka, du har 162 i puls liksom, på den siste 20 minutteren der på 3.50. Så dere gjør jo veldig mange grep her på trening som er riktig. Hvorfor dere ikke springer veldig mye fortere? Det er altså...
Det er mulig... spørsmålet.
Ja, sant. Det er mulig at dere trener for lite. Det er mulig at den treningen dere gjør gir for lite. Det er det jo mange som sier til meg. Liksom. Ja, du kan springe så mye du vil, men hva får du igjen for å springe rolig? Jeg tror man får mye igjen for det, men det kan jo hende at du hadde fått mer igjen for å ha noen økte som hadde gått litt raskere. Men klart, si nå at maratonfarten din på en toppdag hadde vært 3.50. Det kan hende det er for mye da. Så er det jo stor forskjell på springintervall på 3.50 og på 3.20. Så det er jo noe som er imellom her. Det kan hende halvmaratonfart for din del er 3.40 for eksempel. Så du kunne lagt inn 6 ganger 2000 meter på halvmaratonfart. Altså, de der type økten. Det kan hende... Du kan hende hvis du hadde kjørt litt sånn type trening en hel sommer, så hadde du blitt, jeg skulle si, 10 minutter bedre på maraton nesten av seg selv.
Altså, den siste, hva skal jeg si, mulige diagnosen der, også fra min side, det er, for det hadde jeg litt lyst til å nevne for deg, for jeg følte du gjorde noe litt det samme i høst, men det var at røftelig 5 uker før dette maratonet, så løp jeg en maraton på trening. Og da løp jeg kanskje 2.52 eller noe sånt.
Ja.
Og så etter 6 uker eller 5 uker mer med trening, inkludert liksom 2 uker med taper og alt gjort riktig sånn etter teorien, så kommer jeg på en måte på konkurransen, og så føler jeg meg ikke noe bedre enn det jeg gjorde på den treningsmaratonen, og da hadde jeg allerede
det er den der økta da, den 24. mars,
ja, sikkert 42 kilometer i hvert fall.
Ja, så det er helt åpenbart at du har mest sannsynlig jeg tror selv det var det som skjedde med meg litt som du var inne på, når jeg var på ISM i høst. Det kan hende at din økte her koster for mye. Det kan hende du bruker 3 uker på å komme deg ajour, og så når du da får begynt å trene igjen, så er det veldig kort tid igjen til kjøben. Det her er jo på en måte, det er derfor jeg sier det er vanskelig på en måte å bare generalisere alle. Dere gjør jo en del type trening her som veldig få andre gjør. Altså det å springe en maraton på trening så hardt som du gjør, er det veldig få folk som både tør å gjøre og har trua på å gjøre. Det kan hende hvis du hadde gått av denne dagen på 35, så kan det hende du hadde berget deg. Men de her tingene er liksom, det er ikke så jævla lett å bare si sånn er det.
Men løper ikke du statsmesterskap i orientering dagen etter den maratonen?
Nei, det var ikke det. Det var etter den 4x20 minutter.
Jeg tror jeg snakker for en del når jeg sier at du har trent veldig hardt i perioder. Vi var jo veldig bekymret for deg.
Hvis du hadde prøvd det, Carl, og hadde hviledag, eller sprunget 30 minutter jogg, etter alle gangene du sprang langt hardt, for det gjorde jeg i 3 år på rad, det er på en måte den største sikkerhetsventilen jeg hadde på at jeg på en måte kom meg ok ut av de langturene. For den der følelsen av å være restituert, spesielt på oss gutter, den tror jeg egentlig vi er alt for dårlige på. Jeg tror jevnt over så er du mer sliten enn det du tror etter de der langturene.
Ja, men samtidig så mener jeg, så man må jo huske at total mileagen her er jo type 100, ikke 180 da, så jeg kan være enig at akkurat den økten er jo litt drøy, sant? Men jeg har jo på en måte stått i totaliteten i cirka 6 måneder, så voldsomt for hardt nekter jeg å gi meg egentlig helt på det. Men det som jeg hadde lyst til å touche på, Christian, det var den taperingen, for du var inne på det også. Det er liksom, jeg sitter på en måte etter 2 uker med tapering, der jeg, altså jeg går ned fra det å løpe dobbelt terskel til å liksom løpe 1 til 2 hardøkter, eller si 3 hardøkter de siste 2 ukene. Sant? Og så føler du egentlig at kroppen er ikke noe bedre på en måte. Jeg føler nesten bare at beina blir mer sårbare av å bli utvilt. For det er akkurat som at den knallharde lår- og leggmuskulaturen som du er vant med, den spenningen, den liksom slipper seg litt ned og blir sårbar. Og så når du kommer på maraton, så er du på en måte ja, det bare det går mer inn på deg etter hver kilometer du løper nesten.
Ja, jeg kjøper argumentene dine, og det er jo, jeg synes jo det der er vanskelig. Altså, jeg har sett nedtrappingsperioden for de folkene på toppnivå, jeg har prøvd forskjellige ting selv, jeg har prøvd å ikke lade opp i det hele tatt, men typ bare tatt ned treninger bitte litt de siste 2 dagene, egentlig bare nesten kjørt sånn som jeg gjorde nå i forbindelse med grue. Det er det beste løpet jeg hadde på 2 år. Så tar jeg egentlig bare ned treningsbelastninger bitte litt de 2 dagene før. Altså der sprang jeg jo sentrumsløpet, alt jeg hadde, 4 dager før, så er dere klart? Ja. Ja. Så jeg sier ikke at det er optimalt, men jeg har tenkt de samme tankene før, og av og til så føles det ut som når du gir.
Jeg tror Christian får en telefon.
Ja, men jeg avviste. Av og til føles det ut som når du gir kroppen muligheten til å slappe av etter en bra periode med trening, så føles det ut som det bare går helt i lås. Altså bare at du blir helt død, liksom.
Ja, og jeg synes liksom spesielt for min del, siden jeg har de der 2 på en måte den testmaratonen og den endelige maratonen å sammenligne. Også på testmaratonen så er det dobbelt terskel 3 dager før løpet, og så her er det 2 uker med tapering, og så er du egentlig nesten ikke blitt bedre, liksom.
Ja, men her tror jeg vi må få inn Martin. Martin, dette vil du kommentere, vet jeg.
Ja, nei, da, vi har jo diskutert det her mange ganger da, her med å bruke opp løpet sitt noen uker før, da. Så, men med din filosofi, Kalle, så burde det jo være gode muligheter for oss om en 3-4 uker å gjøre våres beste maraton.
Ja, absolutt.
Eller hva tenkte du, Christian, om det?
Jeg synes det er vanskelig å bare på en måte. Jeg synes også at den ene gangen, når jeg satt min pers og holdt det å gå helt til helvete med meg, da sprang jeg 40 kilometer på trening på 3.30, og da gjorde jeg jo 3.22 på maraton. Men det var så vidt jeg kom til startstreken etterpå der, liksom. Så det er derfor jeg synes det er vanskelig. Men i utgangspunktet så tror jeg jo det, hvis du har den siste tøffe langturen 14 dager før, og du stopper på 3 mil, så er det ganske stor sjanse for at du berger deg. Men jeg tror det har like mye å si, altså, hva du gjør de første 2-3 dagene rett etter langturen. For de aller fleste av oss skal jo kunne få overskudd med å slippe opp treninger. Men jeg har følt meg ekstremt rotten jeg også, de gangene jeg har prøvd å slippe opp, så jeg synes jo det er vanskelig, men teorien er jo at hvile skal gi overskudd, og det har jeg jo fortsatt trua på.
Men Kalle, har du lyst til å si noe mer om løpet som dagene før og gjennomføringen, eller? Jeg tenkte liksom vi skulle ha en gjennomgang av hver i panelet.
Ja, jeg vet ikke hvor mye detaljer det vits å gå i, men det var jo på en måte en ganske kontrollert nedtrapping, men min plan var jo hele tiden å på en måte løpe nesten hver dag, men da løp jeg sånn 5 kilometer rolig til og fra jobb. Og så hadde vi liksom sånn 2 uker ut, hadde vi 4 ganger 20 minutter. 1 uke ut hadde jeg 2 ganger 20 minutter. Og så 4 dager før løpet hadde jeg, ja, hva var det, hadde 3 ganger 2000 pluss 1000 meter på bane, bare for å teste sko og på en måte maratonfart. Men følelsen min inn mot løpet var liksom hele veien at det var ikke, kroppen var ikke noe særlig, jeg tror jeg var litt småsyk og sånt. Og når jeg kommer på løpsdagen, så føler jeg på en måte, selv om du får jo en reisedag og liksom bo på hotell og må spise på restaurant og sånt, så følelsen fra start var jo liksom bare at pulsen blir for høy hvis jeg ligger under 355, så jeg legger meg på 357. Det liksom 355 på klokken, men det blir ikke helt det på kilometerne på en måte. Og så bare blir det liksom, når jeg har løpt 10 kilometer, så føles det ut som jeg har løpt 25, liksom. Så det føles liksom maraton bare blir uendelig lang og tung, og det blir liksom aldri en nytelse. Du føler aldri at du liksom ligger billig. Sånn sett, så var jeg fornøyd med å redde det inn, for at det kunne ha blitt brudd på 20 kilometer, liksom, hvis det bare hadde tikket litt feil vei. Men løpet i seg selv var jo på en måte helt kanon, og kanontrasé er et sinnssykt folkeliv. Så bortsett fra litt sånn, jeg må si mildt sagt, elendig organisert start, med noen fartsholdere som løp ut i en sånn manngard tre timers fartsholderne kom seg jo godt ut foran de som skulle løpe på 2.45, liksom. Så vi måtte jo løpe forbi sinnssykt med folk i starten. Men etter hvert så ble det veldig bra.
Du kjørte jo Alpha Fly-sko på middagen dagen før. Følte du fikk spart beina?
Jeg hadde med to skoper. Det var Essex Metaspeed Edge og Alpha Fly. Og de som jeg endte opp med å løpe med, de måtte jeg jo spare. Så da ble det middag i Alpha Fly. Og så ble det løp i Metaspeed. Det var... jeg forhørte meg jo med Henrik Nordtug om det. Han ga de tommel opp. Jeg følte vel at de var helt ok, men ikke noe liksom... ikke noe spesielt, egentlig.
Hva var ambisjonsnivået, Carl, før start, liksom? Snakker vi lav 240?
Ja, jeg sa vel, ut og sa vel liksom 245, men bare sånn utifra pace, og egentlig basert på det treningsløpet mitt, så tenkte jeg jo liksom at her må være mulig å begynne på 355 pace, og løpe seg nedover. Og da snakker vi jo sånn 243 eller et eller annet sånt, kanskje. Jeg tenker fremdeles, basert på det treningsløpet mitt, at det burde vært mulig. Men jeg hadde ikke det i den dagen.
Jeg følte jo at når du løp det testløpet, så var du, eller det, den maratonen på trening, så var du ekstremt sterk da. Og så føler jeg kanskje du har hatt litt nedadgående formkurve. Er det noe, reflekterer du noe rundt det, liksom?
Jeg benekter ikke, men jeg har liksom ikke testet formen på siden det løpet, sånn. Men jeg har jo trent masse, altså jeg har trent bra med kilometer og masse terskeløkter. Så jeg kan liksom ikke si at det er noe i veien med treningen frem mot løpet, og jeg har løpt fortere på trening etter det løpet enn jeg løp på trening før det løpet, kan du si, på mølen. Så bortsett på at jeg hadde en dårlig følelse i kroppen siste uken her, på en måte. Så ja, det er vanskelig å si hvor mye det er å hente fra et sånt treningsløp, sant? Men hvis du liksom legger til at det var en treig start, en total mangel på taper og en dobbelt terskeløkt 3 dager før det treningsløpet, så burde det jo være mer å hente enn 5 minutter, tenker jeg. Men det var jo akkurat det samme som jeg tenkte på med Christian i høst, når du løp treningsløp, ja, jeg husker ikke hva var det, 10 minutter dårligere enn maratonambisjonen din du hadde 3 uker før løpet eller noe sånt.
Ja.
Er det noe mer du vil legge til, Kalle, i forhold til din opplevelse, eller...
Nei, jeg tror jeg har fått litt pekepinne her. Jeg tror jeg kommer til å ta Christians tips på å legge litt om nå, få litt inn mer mengde, og heller da kutte litt på hardryktene. Så får vi se, gi det et nytt forsøk på NM i juni her.
Hey, det er veldig få nordmenn som er bedre for 1. mai enn de er 1. september eller 1. august. Så heldigvis har dere jo muligheten til å gjøre en god jobb gjennom sommeren, dere også. Det er bare hvor motivert man.
Men hvorfor er det sånn? Altså, det er jo ikke sånn at vi ikke trener på vinteren.
Nei, det lurer jeg på.
Det er desember, det er jul og lussekatter og pepperkaker.
Ja. Det er mulig, det handler om flere ting. Det er mulig, det handler om solenergi, det er mulig, det handler om kvaliteten på trening, det er mulig, det handler om den der uendelige tredemøllespringingen som kanskje ikke gir så mye som folk tror. Altså, jeg mener, vi som springer i Oslo er inne på Bislett, alle springer i medvind og i stort felt. Jeg vet, det er mange ting her som gjør at ingen av oss, men det här gäller ju på alla nivåer. Han Arve och han Jakob på dem springer heller inte fortare, och Sondre har ju aldrig sprungit en väldigt bra maraton på våren han heller, så det gäller ju över hela fjorden. Alltså varför det är så, det må ju fuglarna veta, alltså, men det är i vart fall så det är blivit alltså.
Ja. Yes, Martin, ska vi gå över till dig då? Jag vet det, kanske är det lite smärtefullt att det.
Ja, det var ju
du har stängt Strava, Martin.
Ja. Nej, det
ni fan ska folk följa med hvis du tränar på betalningsmur.
Nej, det är bara att följa så ska du få lov att folk kan ramla igenom i Köpenhamn. Jag går upp mot dig.
Nej, jag ska trycka request to follow här.
Ja, så här ska du få
tillgången till svineriet.
Ja, det är triste saker.
Ja, men fortell lite om
Nej, och så Kalle sa ju att hvis ikke man knakk foten eller fick diarré så var det ikke mulig att ikke springa under 3 timmar med det träningsgrundlaget jag hade. Men det klarte jo ganska så grejt. Fra 34 kilometer och in klarte jo å ødelegge det løpet väldigt bra. Sendte jo på 304 då. Og da var det var egentlig helt slutt på 34 også. Prøvd flere ganger å mobilisere, men det gikk ikke.
Ta oss gjennom løpet da, for det var jo litt...
Sprang du med pulsbeltet?
Nei.
Er det handledspuls da, jævelskapet?
Ja, det er det, sorry.
Ja, det går greit.
Nei, også... Det var jo da det kaoset ut fra start. De der 3 timers ballongen, jeg hadde jo... Jeg tenkte jo egentlig jeg skulle springe foran dem, men det var jo så Kalle sa, de startet jo jævlig langt fremme, og sperret hele feltet, så og sprang veldig fort i starten. Du sprang vel i lag med dem i starten, du og Mathias.
Ja.
Så jeg sprang jo med han Bendik Riis. Han lå jo helt klistret opp i ryggen min hele veien, så det var veldig god stemning. Fikk enormt med skryt på hver kilometer, og liksom, perfekt fart, Martin, jævlig bra nå, der har vi liksom. Så det var god stemning, og så trynet han også ekstremt på kilometer 6, han trukket på en sånn her sykkelveikant, og flata rett ut. Så stoppet jeg og ventet på han, for å få med han opp igjen, og så sprang vi oss opp til den der ballongen, cirka halvveis da, så passert vel halv på 29.30, tror jeg. Og da tenkte jeg, ja, nå er det bare å ligge med den ballongen inn, og så under 3 timer good. Altså merket jeg på sånn 28 at det begynte å bli veldig seikt. Og så slapp jeg egentlig litt denne ballongen på 30, og så sprang jeg meg opp til ballongen igjen. Opp til, på 34 for å prøve å gi det et siste push, liksom, for å prøve å henge meg inn, da. Men på 35, da var det over også. Så da var det...
Det ser ut totalt ødelagt i beina, liksom. Eller når du sier det over, der. Det har vært over for meg mange ganger på 35. Men er det først og fremst muskulaturen som er helt knust?
Ja, helt knust muskulært.
Ja.
Hofteledd, spyr, lyske, utoverfører og hofte. Det var liksom...
Men du havnet jo litt i basketak med han Martin Ylven.
Ja, han knipset jo med som om at det var 20 kilo der.
Det var jo noe som... Du vil havne i klammeri med.
Nei, men han sprang jo faen under 3 timer, og han er jo sikkert en mann som var 120 kilo med muskler, da.
Men det var litt høyere inn.
Nei, det var vel mer at han ble forbannet for at jeg kom opp i denne gruppa igjen, og så kom jeg bort i han da. Så da dyttet han meg av gårde og sa at jeg måtte flytte meg. Ja. Men han, Bendik Riis, var jo veldig fan av han da, for han drev jo hausa opp denne gruppa som lå bak de der ballongene. Liksom heia på folk underveis da, men han likte ikke mer tydeligvis. Det var et jævla kaos også på de der vannstasjonene. Det var jo som folk aldri har sett vann før. Mm. Liksom, alle skulle inn til den første... Det er jo sikkert 40 bord da, med drikke. Og alle skulle inn til det første bordet. og folk begynte å, nei, det var bare jævla kaos på hver dykkestasjon.
Faen, jeg må ta meg maraton på det her 3-timersnivået. Det høres jo helt sjukt ut å være bak i feltet der.
Ja, det er show også.
Det er jo nei, det var helt fint. Det er som å være ute på byen i Bergen, det der.
Ja, det var livsfarlig. Det var livsfarlig.
Men hva følelser og hva tanker sitter du igjen med da i etterkant?
Nei, jeg la jo opp på denne livepodden din rett etterpå der.
Ja.
Skulle begynne å spille volleyball igjen og fotball, men så har det jo sunket litt inn da, at jeg må kanskje gi deg et nytt forsøk til høsten da. Mm. Han Eggen Mjøs fikk jo rett i den der antakelsen sine om at det burde ikke ha stoppet på 5-26 på, men jeg meldte meg ikke på for 3 uker før da. Så jeg trodde jo egentlig ikke jeg skulle få sprung i noen maraton i vår. Men det straffet seg å ha jogget de siste 5 inn på hver økt vi har løpt på 30, liksom. Mm. Så jeg fikk betalt skikkelig for det fra 35, eller 3-34 inn, da.
Men hvordan var opplevelsen mellom 21 og 30 i form av puls og sånn følelse? Er det sånn at du føler at du er på dødsmarsjen for at du puster for hardt da, eller er det rett og slett bare du kommer til murveggen muskulært?
Nei, det var bra. Ja, det var bare føtteren egentlig som bare var helt knust.
Ja.
Men jeg kjøpte meg jo nye sko dagen før løpet der da. Det har jeg fått betalt for noe i etterkant.
Ja, alle kjivtriks, de tas imot, hører jeg.
Ja, nei, altså. Hadde bestemt meg for å springe. Jeg kjøpte meg Adios Pro 3. For å springe med dem på maraton. Og så sprang jeg med dem på den der 4x20-minutters økta. Og da føltes det veldig bra. Og så sprang jeg med dem på den BCM-etappen og den økta som var lørdagen før der. Og da kjente jeg fikk jævlig vondt i tåa i stortåleddet. Så tenkte jeg, Alfa Fly 1 har jeg fått så syndsykt med gnagsår av. Så jeg hadde ikke lyst til det heller. Og så gikk jeg for Adios Pro. Og når jeg var hentet startnummer med Mathias der dagen før løpet, da jeg klarte så vidt å gå også. Jeg hadde så vondt i tåa. Så da for jeg inn på løperen bort i København der. Og da hadde de ett par racing-sko igjen i størrelse min. Og det var Saucony Pro 4. Altså Endorphin Pro 4. Så da kjøpte den. Så det var første kilometeren var det maratonet der. Men den tåa, den er stygg også. Det er spørsmålet om det blir amputasjon nå neste uke. Mm. Så vi får se.
Hvor dere er påmeldt til høsten?
Nei, det er jo like masse diskusjon om hvor vi skal springe som for hver jævla økt vi har på lørdagene.
Hvem det er som til syvende og sist har trumfkort i det der miljøet, dere?
Godt spørsmål. Ja, ikke Kalle i hvert fall.
Nei, jeg kan jo si litt om det da. Vi har jo allerede snakket om Frankfurt. Der var meg og Martin i 2022, men Martin fikk ikke løpt, og jeg hadde en veldig dårlig opplevelse der. Så den er jo veldig enkel og sykt bra løype, men det var veldig varmt i 2022. Så den er jo et alternativ. Og så kan jeg jo si det at jeg var jo på en røykfylt bodega i går kveld i Køddbyen. Og der traff vi en ire da, Carl McLaughlin. Og han inviterte jo oss til Dublin Marathon og skulle vise oss rundt, og vi kunne bo hos han. Så det er et alternativ med Dublin nå da.
Er ikke Dublin jævlig kupert da?
Nei, han mente, eller han sa det var mer kupert enn København da. Men igjen, dette var klokken 3 på en bodega, så vi skal kanskje ikke ta ordet hans for fast fisk. Men Christian, har du noen tanker om Martin sitt løp, eller?
Nei, altså det er ingen bergensere jeg kjefter mer på enn han, det godeste Eggen Mjøs. Så hvis det er noe han har lært, så har han fått det slengt i trynet av meg. Så det er jo en fin fyr, og det hørtes ut som maraton ble brutalt langt. Så det kan jo hende at den fysiske formen er bedre enn du tror, men du kommer jo ikke til mål, så det hjelper jo ikke da. Og så er det jo, Det er brutalt med den jævla maratonen, men ikke trent for distansen. For at dere så jo han kjøpte i Valencia, det så ut som en full mann. Det var jo så vidt han også kom seg til mål, så det, ja, det høres noe i hvert fall ut som for din del, Martin, at du har ganske mye å hente på å springe flere turer mellom 2 og 3 timer, og starte med å springe dem rolig, så tror jeg du er ganske, ja, hvis det er såpass billig som du sa, mellom 25 og 30 på pusten, så springer du under 3 timer på maraton ganske enkelt. Om du kan springe under 2,50, da må du kanskje gjøre en jobb på terskel også, men langturene, de må nå inn her på et eller annet måte. Det er ikke sikkert dere trenger å drepe dere på hver langtur. Det går an å springe 3 timer rolig også. Det tror jeg gir noe av det også.
Ja, det er jo en diskusjon vi hadde veldig mye i vinter da, der vi sprang jo veldig mange 3-milsturer helt rolig, egentlig hele januar og ganske langt ut i februar. Og så på en måte har vi skrudd opp farten jevnt over utover våren da. Men de har jo løpt helt inn mens jeg hoppet av liksom på 25 da.
Ja, altså hvis du hadde sprunget 3 timer på 5 blankfart, så hadde det blitt å gi deg ganske mye,
ja.
Men du kan ikke gjøre det, jeg skulle si, du trenger ikke å gjøre det hver uke. Det går an å ha innslag av forskjellige ting. Men hvis du hadde hatt en 3-timers-tur i mån som gikk rolig, så hadde den blitt å gi deg noe. Det er jeg helt, helt sikker på.
Ja, absolutt.
Det er noe om å bare være ute. Altså, 3 timer på 5 blank, du kommer jo ikke en maraton på det. Men du får jo vært ute i 3 timer, liksom.
Nei, det er mye jobb som skal gjøres. Men nå må jeg få orden på føtterne mine, for jeg er ganske knust fortsatt også.
Hans-Andre mente det tok 3 uker å bli kvitt Boston for hans del, så jeg tror ikke dere har det jævla travelt.
Nei, Mathias er jo i gang med ny bolk nå fra lørdag av.
Ja, det er en av de tingene jeg også vet at vi alle er for grådige på. For det om vi har fått nye sko, så den indre slitasjen på kroppen på maraton, spesielt hvis du får sprunget ordentlig tom, den er større enn vi tror. Så det at vi føler oss greie muskulært, det er egentlig bare en bjørnetjeneste. Jeg vil i hvert fall gå så langt som å si de første 2 uker. Jeg har jo begynt å trene alt for tidlig selv, og jeg vil nesten påstå at det er nesten ikke noe å hente. Altså, vi snakker jo på en måte det å ta seg en joggetur annen hver dag på en halv time, det er helt ok, men å begynne å springe intervall og begynne på en måte å tenke at nå skal jeg begynne å trene igjen de første 14 dagene, det har jeg gitt faen i, altså.
Martin, ja, har du lyst til å si noe du, Mathias, om løpet ditt, eller?
Ja, det kan jeg gjøre. Altså, jeg har jo liksom hatt et mål i denne oppkjøringen å løpe under 2,50 da. Og jeg følte jo at det var i sånn grei rute til det, men så har jo det vært litt sykdom. Jeg fikk jo noe sykdom i noe øyebetennelse og greier i påsken, så da var jeg syk i 2 uker, og så klarte jeg på en måte ikke å ta helt alle de stegene som jeg ville da. Så altså, har ikke jeg følt meg helt pigg inn mot løpet. Så jeg var liksom, jeg var veldig usikker på hvor jeg sto, og har jo tenkt veldig mye på hva som skulle være åpningsfarten min. Hadde en ganske, ja, hva skal jeg si, vanlig nedtrapping inn mot løpet. Siste økten min var vel en 5 ganger 1000 4-5 dager før. Når vi kom ned på hotellet, så ja, meg og Bendik, vi var jo på Ibsens hotell. Og når jeg kom inn på det hotellet, så hotellrommet, så plutselig smalt i døren. Så begynte jeg meg, for jeg trodde noen kom inn på rommet. Og så visste jeg at det var bare sånn, det skjedde hver gang en dør gikk opp i den etasjen. Og det var sinnssykt litt, det var sånn jeg hørte når de pisset på naborommet. Hørte nesten når de feis, liksom. Og jeg er ganske sensitiv for sånn lyder. Og det kombinert med at jeg var sikkert ganske nervøs og sånt, hadde en dritdårlig pute. Jeg gjorde at jeg sov veldig dårlig natten før.
Og jeg har egentlig hatt en del sånn, faktisk si, negativ kommentarer inn mot
Du er langt unna mikrofonen, Mathias, så er det nesten ikke hva du sier.
Ok, hører du meg bedre nå?
Ja.
Så det har vært litt sånn negative tanker inn mot løpet da. Vært litt defensiv. Så ja, planen var vel å gå ut et sted mellom 4.05 og 4.10. Og så ble jeg, det var litt køløping første halvtimen. Spesielt, det er en del svinger i den løypen. Og da var det ofte smalere, sånn at da tok folk opp hånden, og så ble det litt sånn nedbremsning. Men følte meg egentlig fin i beina når jeg kom i gang. Jeg løp vel første halvdel på sånn 1.27.40. Og så, ja, på 20 så følte jeg meg veldig bra. Og så er det, ser jeg her at bare sånn 26, så har jeg 3.56, 3.58, 4.02, 3.48, 3.59, frem til 30. Og sett i etterkant så lurer jeg kanskje på om jeg løp pittelitt for fort der. Klarer å holde det greit frem til 30-39. Så har jeg 4.09, 4.13, 4.15, 4.15. Jeg mener jeg husker at det var litt tyngre løype på slutten, men det er mulig, det er bare noe jeg finner på, men jeg løper jo litt senere de siste 4 kilometerne da. Men sånn gjennomføringen av løpet er jo, synes jeg, er ganske bra. Litt kjipt, og jeg skulle gjerne vært et par minutter bedre. Så jeg taper jo veddemålet mot Martin da, så det blir to kasser med ikke to kasser, Martin. Det var jo to sixpack til deg.
Ja, så du har jo vært, hver gang du har på en måte vært offensiv, så har du sagt kasse. Og hver gang du har vært defensiv, så har du sagt sekser, så det, du kan få avgjøre deg selv.
Ja. Men, nei, hva jeg sitter igjen med er vel egentlig en veldig god følelse nå etter løpet. Jeg er egentlig bare veldig happy med å være tilbake i gamet da, og ha løpt et maratonløp og fått en god opplevelse. Jeg synes det var sinnssykt gøy å løpe i løypen. Og
hva det var sist du sprang et bra løp?
Ja, det var i 2021.
Du er som meg, du. Springer ja. et bra løp hvert tredje år.
Ja, og det tenkte jeg faktisk litt på at jeg burde ha løpt, altså jeg følte meg på en måte uerfaren og at dette har jeg gjort for sjeldent. Jeg kjenner ikke meg godt nok når du kommer til 30, liksom.
Men opplevelsen du beskrev når du var med på BSM også, hva er det som gjør at dere ikke springer mer løp? Det er helt åpenbart da. Altså opplevelsen du hadde på BSM også som fartsholder, ja. Folkefest, ja. Og du følte deg som en konge, liksom. Hva er grunnen for at dere ikke springer flere løp? Har du prestasjonsangst, eller er det for at det ikke passer?
Nei, det er et godt spørsmål. Jeg har jo to små barn, så det er jo litt sånn tidsmessig kan det være vanskelig med løp. Og så føler jeg ofte sånn at sånn korte løp, 5 kilometer og kanskje 10 kilometer, og det gir ikke meg så mye da. Jeg liker bedre litt lengre distanser. Men nei, jeg har tenkt på det etter de opplevelsene at jeg har lyst til å løpe flere løper, altså. Det må jeg si.
Jeg tenkte jo mer på en måte det du sier om løpene, folkefesten og liksom de der opplevelsene. For hva man får mest igjen for sånn treningsmessig, det blir jo på en litt annen diskusjon. Men det høres ut som du på en måte, du har det, du trives når du har på deg et startnummer. Så jeg tenker du burde jo springe flere sånne karuseller på flere, altså i den grad du har mulighet.
Men det som jeg har tenkt, det er jo det at det å reise og sove på uvant sted og sånne ting, det kan hende det beste for meg hadde vært liksom å forberede meg og løpe i Fana, i maratonkarusell. Vi har jo en sånn der det er 6-7 løp
sånn at jeg på en måte får være hjemme og ja, forberedt meg her. For den løypen der ute er jo ganske rask. Det er jo alltid litt sånn stress, og du skal fly, og du skal ja, stå og trakke litt i byen og sånt. Men det er jo jævla gøy å være på tur også, da.
Ja, jeg ser det. Det er flere ting du må tenke over der. Men det er klart at ja, hvis du ikke får sove og de her tingene rundt, så blir det jo hardt.
Ja, det er aldri noe problem for deg, Christian.
Nei. I den grad jeg har ett talent, så er det at jeg kan sove. Jeg kan sove hvor som helst, når som helst.
Mm. Men jeg vet ikke om dere har noen tilbakemeldinger, eller...
Hva var målet ditt når du startet løpet? Under 2,50?
Nei, jeg tror på en måte innerst inne at jeg visste at det ikke kom til å gå. Men ja, under 2,52 hadde jeg vært super fornøyd. Og nå kommer jeg under 2,55 da.
Ja.
Ja.
Jeg synes det var veldig bra, Mathias.
Ja.
Jeg synes du fikk ut det du var god for egentlig på, ut fra det som du har gjort. Og med den siste sykdommen som du fikk spredt ut i teamet også, så synes jeg at det var veldig sterkt. Med 2,54. Jevnt, bra disponert. Ingen knuste bein på slutten, så... Nei, det var bra.
Dere ser jo at nesten alle dere har faen nesten 43 kilometer i distanse. Springer dere sinnssykt mye lange svinger på grunn av at det er mye folk og sånn? Eller er det rett og slett løypa i København som gjør at GPS-en blir litt dårlig?
Nei, det var jævlig mye folk, rett og slett. Så jeg havna yttersving hele veien, egentlig.
Ja, men jeg var kynisk på innersving, og jeg også har for langt, så jeg tror det er
en fin. Jo, for langt er jo en ting, men Mathias har 42,93, liksom.
Ja. Men noe som jeg har lyst til å dvele litt med, da, er jo det at på Strava her, så står det at jeg har 4,04 i average pace på løpet mitt. Og hvis jeg går inn og ser på det offisielle resultatet, så har jeg 4,08 pace.
Det er for at Strava tar hensyn til at du har sprunget 42,93 meter.
Ja, men da har jo vi i treningen som vi har gjort i hele oppkjøringen, så har jo vi trodd at vi var 4 sekunder bedre.
Nei, det er derfor jeg... Ja, men du har jo ikke vært og sprunget frem og tilbake rundt store bygg i København. Sant? Du har jo mest sannsynlig GPS-klokka. Hvis du springer på banen og setter opp en 1000 meter med GPS-klokka, så piper jo klokka 20 meter før du kommer på streken.
Men det kan være en utfordring der, for det er vår treningsrunde i Bergen. Den er jo innelangs bygg inni Solheimsviken. Så det kan være vi har lurt oss selv litt.
Altså 4-5 sekunder. Bare begynne å gjøre sånn som jeg. Bare begynne å legge på 2 sekunder på GPS-en fast i treningsprogrammet.
Ja, men det er jo faktisk, det har ganske mye å si med 4 sekunder på kilometeren. På en maraton.
Ja, 4 er jo steinvilt.
Ja,
så ja. Men utenom det så, du Christian har jo gjort en, nærmest en slags kunst av selvkritisk evaluering etter løp som har gått litt under pari. Så det er jo en ære å få delta i den nye folkesporten.
Jeg vet ikke hva mer man skal si. Altså, jeg har prøvd å gjøre mitt beste, hva alle andre folk får til. Hvis man ikke, altså, mener alle dere springer til mål, at man ikke på en måte er bedre enn det man er, det er jo en del av gamet. Men altså, det var derfor jeg sa, jeg har aldri sprunget fort i april heller. Jeg åpnet på 1.10 i London og sprang 2.23. Jeg åpnet på 1.11 i Hamburg og løp 2.23. Så jeg har hatt mine forsøk i april jeg også, men det har liksom... Hvorfor det ikke har gått, om jeg ikke har vært i god nok form, det vet jeg ikke. Men jeg har i hvert fall vært bedre på høsten hver eneste gang. 2, 3, 4 minutter bedre. Så det er derfor jeg sier, hvis dere får dere en god sommer her, så er det jo ingenting av den treningen som er gjort nå. Ingenting av det er jo tapt.
Men det er Berlin som gjelder til høsten, Christian.
Jeg skulle gjerne ønske å svare ja, men altså sannheten er at jeg orker ikke springe hvis jeg ikke er god nok til å være på skuddhold for å springe. Altså, en ting er å springe 2,20, men i hvert fall at jeg er en betydelig bedre form enn jeg er nå, da må jeg trene. Så da kan hende det bare blir Valencia. Men jeg har jo mange hyggelige opplevelser i Berlin, og jeg har lyst til å være på startstreken, men jeg må være en del bedre enn det jeg er nå. Altså.
Men Frankfurt er ikke aktuelt.
Nej, det är det inte, men det är för andra grunder att det. Jag har varit i Frankfurt och sprungit 240 där en gång och nästa vem ska vi. Det är visst också det inte oheldig med väder så är det väldigt bra löpa, det är en bra by, det går an att springa fort där. Så Frankfurt är bra, men för min del så är det enten så blir det Berlin eller så blir det Valencia.
Men du, vi diskuterat lite München, har du någon peiling på det?
Jag har aldrig varit och sprungit. Där har jag kun varit på fotboll-VM i 2006 och då sprang jag kanske på 48 minuter på 10 km. Och då måste jag i så fall ha en god dag. Men jag tror det är helt okej, det är också.
Ja.
Amsterdam är bra. Kan vi ha med på hösten?
Du har Dublin då.
Ja, det är samma som Frankfurt.
Ja, den löpa i Dublin tror jag faktiskt är helt okej, alltså. Men det är ju inte som Frankfurt. Vi såg det blodkynisk på 10, så är det nog Frankfurt. Passar inte Berlin, eller det är att du inte har startnummer. Alltså för att få startnummer till Berlin, det blir du att klara om du vill.
Ja. Ja, jag mötte en på flyet på tur hem. Han sprang 2.30 i Köpenhavn. Espen Säter, jag vet inte om dere vet hvem det er. Men han skulle til Berlin, han sa at et startnummer der kostet 2.500 nå.
Ja, ja, altså det har gått fullstendig inflasjon i alt, så hvis du ikke kjøper med en gang, jeg husker ikke hva det er startnummerene kom ut for i Valencia, jeg lurer på om det var 125 euro, så det er jo selvfølgelig blitt jævla dyrt for de drøyeste løpene. Sånn sett så kan det hende det bedre å dra til Frankfurt, men jeg vil jo heller brukt litt tid av, siden dere er 3-4 mann i lag, så vil jeg heller planlagt det løpet som passer best inn i livet, er nok det beste løpet å ta for alle dere.
Ja.
Hvis dere har muligheten til å gjøre en helvetes treningsjobb i september, så er det en fordel å springe i slutten av oktober. Mye av grunnen for at jeg sprang i Berlin, jeg bodde i Tromsø, var jo for at det var full vinter, ikke sant, i oktober. Så, ja. Men bor du i Oslo, så er det ikke noe problem. Det går an å springe i Valencia her også, for det er ikke sne i Oslo i november. Men jeg sa, vet du, hvis Mathias vet at han skal 3 uker på charterferie med 2 unger og kjæringer hele august, så er det bare å glemme å springe i september, for da er han steineråtten uansett, liksom.
Ja. Vi, meg og Kalle, vi skal jo være med på en halv Ironman, som heter Akstri 17. august, da. Så jeg vil, tidligere har jeg jo følt at du kommer i veldig god form av å være med på det, men altså, du må jo ha en del spesifikk trening.
Jo, men vi blir jo alle bedre av å trene. Tror dere kan jo sykle i tillegg. Hvor god dere å svømme, det vet jeg ikke. Men du kommer jo i form hvis du gjør en treningsjobb mot en halv Ironman nå.
Ja.
Men Frankfurt er bra, altså, for all del. Wilson Kipson løpte 2.03 med gamle sko der, og jeg har vært der selv. Det er bra der, altså. Så det er ikke Berlin, og det er ikke Valencia, men det er bra, altså.
Så blir det jo NM først nå, da, på Knarvik. Nå skal du kanskje beflytte, Mathias, rundt den tid. Du hadde vel overtaget seg i slutten av juni, men...
Ja, faen, det var det huset. Får vi se deg igjen, Christian?
Hvordan dato?
22. juni. Juni.
Nei, det er jo helt 22. juni. Det er jo min som maraton, da. Nei, det er helt uaktuelt. Jeg har aldri vært med på NM, altså, det er jo litt synd å si det, men det gir meg ingen verdens ting. Altså, det eneste grunnen for at jeg springer, for å springe 2.19. Alt annet er samme av det, liksom.
Men Christian Kalle, han er jo løpsleder for Stolseklæven opp, og jeg er jo med og arrangerer det også.
Hvordan dato har du på?
Kunne vi få deg over hvis vi bidro med litt kost og logi?
Hvordan dato har du på det jævelskapet?
Da er vi på 27. og 28. september.
Berlin er jo 29. så det svarer jo nei.
Det er jo strålende.
En liten opener i Stolsen.
Nei, altså, jeg har ingenting å gjøre på det der. Men det har vært artig å ta turen bort et år, men det er
sjansen. Vi hadde jo Didrik Tønseth her i fjor høst, og ja. Han gikk jo mildt sagt på en stygg sprekk. Og når jeg fortalte ham at han som han ble slått av med over 40 sekunder, var tobarnsfar som hadde trent ca. 150-200 timer så langt i år, så var han ganske slukøret på flyet tilbake til Trondheim, tror jeg. Det var ganske...
Ja. Jeg tør ikke engang å tenke. Nei, ikke jeg god i bakka, og ikke jeg god i trapp. Og det der jo sånn helt sykt brutal varighet på. Så du må jo ha steinbra Otto og helst være litt trent for det. Jeg er en vakker torsdag, skal vi jo ta turen. Får man Burås og sånn, men det blir ikke i år.
Mm. Altså, jeg kan jo si det siden du kjenner Burås så godt. Sist gang jeg møtte Burås in person, det var på byen i Bergen klokken 2 om natten. Etter han hadde vært her og løpt Stolsen i... Snakker vi 2011 eller noe sånt, kanskje? Og da sa han at en vakker dag så skulle han komme tilbake igjen og ta den rekorden. Han var vel, da var han vel type 10-12 sekunder bak gjeldende rekord.
Hva er det så har den? Er han der gamle friidretts... Det er ikke han... Hva er det så har rekorden der nå?
Nei, altså den gamle rekorden til Jon Tvedt ble jo fredet etter når det ble ny trasé. Så nå er det Stian Årvik, egentlig en ung
ja, fra Stian Bergen. Årvik, ja, det er han jeg mener. 7,55, eller hva er det han har?
Nei, han er vel kommet seg ned på 7,48, så vet jeg...
Satan, det er fort.
Ja, den er faktisk, jeg tror... jeg skal like å se den som tar den, altså. Da tror du må på noe ugandisk...
Det var Kim, han var bra på 3000 meter også, vet du, Stian. Han gjorde vel 8-10 eller noe sånt også.
Ja, 7,46, og så er det jo Steira. Og Grøvdal har jo vært 6 sekunder bak Steira, så jeg har jo sinnssykt lyst på Therese Johaug og Grøvdal i en duell her. Men det viser seg at det ikke er så lett å få de i midten, slutten av september.
Nei, det er det som er. Neste år er det VM i friidrett i Tokyo, den der perioden også, og årene, den går fort.
Men det er, Steira satt jo rekorden høsten før Sochi. Så det er på en måte...
Det går, alt går hvis man bare vil, ja. Ja, ja. Det handler bare om hva folk vil.
Henrik var med i fjor. Kanskje prøve Norge i år, eller?
Ja. Nei, det skal Henrik ha. Han stilte fint opp, og på søndagen så var han oppe og trente ungdom på idrettsparken. Så det...
Ja, det er en jævla fin fyr på sånn der, Henrik. Han er sikkert den aller, aller beste når det kommer på en måte på den der ambassadørrollen. Vi har hatt han med på noen sånn barneløp i Drammen nå. Han er bunnsolid.
Ja, absolutt. Så... Nei, det var god PR da når Jakob stavret seg opp til toppen og svartnet helt foran. Men...
Jeg er ikke like god PR nå lenger, da.
Nei, men de... Det er jo spennende det å se at de som er spesialister er så mye bedre enn de som er best på flatene. Han, Buråsen er jo en slags kombi, men selv han var jo... Ja, jeg vet ikke hva han var god for der. Jeg i 2010, nei, 11, 12, 13 når han var der. Men for 5000 og sånt, for eksempel. Men,
tror han løp 13,28 i 2011. Med gamle sko.
Ja, og da var han... Altså, da er han 30 sekunder, på en løpstid på 8 minutter, så er han 30 sekunder bak han unge gutten, sant? Så det er Stian Årvik. Så det er... Nei, det lønner seg å spesialtrene.
Ja, vi får ha det der til gode, så får vi se. Å ta seg en tur til Bergen, det er jo selvfølgelig mulig, men det blir ikke i år.
Ja. Nei, men jeg lurer på om vi skal runde av, jeg, hvis det ikke er noen som har noe mer... på hjertet, så må jeg bare si tusen takk, Christian, for at du var med. Så tar vi rådene dine til oss, og løper mer sammenhengende, og så satser vi på at vi kan løpe fortere i høst.
Ja, takk for at jeg fikk være med, og dere skal for at dere springte mål alle mann. Så det der er jo også en helvetes uting, så at folk driver og bryter, så det var bra. Så får dere bli enige med han, Karl, om hva dere skal gjøre. Det høres ut som han er klar for dobbelt terskel i morgen, liksom.
det er sesongens første sykkelritt på søndag, så jeg må prioritere litt frem mot det. Men vi får se. Ja.
Nei, dere får stå på, så får vi høres på ved senere anledning.
Ja, det gjør vi. Nei, men tusen takk for i dag, folkens. Vi snakker.
Takk, Skutta.
Hei.
Ha det.
Let's go. Da er vi.